Hakika na ya hesabu haya kwa ni majali wa makuu kwa hapa usiku wa leo. Mara yangu ya kwanza kwa hapa katika jiji hili la kupendeza la Birmingham. No, nimetaka kuja mara nyingi, lakini inaonekana tu kana kwamba haitimii. Naye Bwana ana nyakati zake mwenyewe zilizotengewa mambo, kwa hiyo hivyo ndivyo ameyapanga. Tunashukuru kwa ajili ya wakati huu na kwa ajili ya wadhamini hawa wazuri. Na sasa usiku wa leo kidogo ni daima sisi huwa na usiku wa kufahamiana. Na mwajua wakati ukiwa katika jengo kama hili ambamo kuna halijatumiwa kwa ibada za kanisa, sidhani unasikia kwamba ni gala ya silaha, labda ni la kwata tu na kufanyia michezo na kadhalika. Sio kama kuja kanisani ambako una nini. Naamini ya kwamba kanisani mna roho wa Mungu mle na linaonekana kama ni hisi takatifu. Lakini unapokuja mahali ambapo kuna burudani na wakati mwingine kufanya vituko, basi inaonekana kwamba kwa muda ni vigumu kuanza mpaka tuzoeane. Halafu basi sote tukiwa hatufahamiani mmoja kwa mwingine inalifanya kwa namna fulani vema, naangalia na kushangaa. Lakini kama tukijaribu kuliondoa hilo upesi tu iwezekanavyo, na kumbukeni tu tupo hapa kumtumikia Bwana Yesu. Tupo hapa kufanya tuwezalo, kila tuwezalo kuendeleza ufalme wake. Nami ninatoa jitihada zangu. Nami siwezi kufanya hilo peke yangu. Nitahitaji msaada wenu na msaada wangu, na pamoja na msaada wa Mungu, na pamoja naye tutaweza kuona utukufu wa Mungu ukishuka na kutuzuru. Na hilo ndilo tunalotaka, hilo ndilo lililotuleta hapa, ni kuzuriwa na Mungu. Sasa idadi yetu sio kubwa, wala hatuna umati mkubwa mno. Hatutakaa kwa muda mrefu sana. Jambo lingine, mimi ujumbe wangu zaidi sana ni kwa watu wa Full Gospel, ni kwenye misingi yao, ingawa kila mtu huja. Sisi huwaombea wagonjwa. Na hatudai kuwa mponyaji wala mtu anayeweza kumponya mwingine. Tunaamini ya kwamba kuna mponya mmoja tu, huyo ni Mungu. Bali tunaamini ya kwamba yeye alimchagua mwanadamu kuwaombea wagonjwa. Nasi hufanya hivyo, tunawaombea wagonjwa. Naye Bwana ameturehemu kuyajibu maombi yetu mara nyingi sana. Nasi kote ulimwenguni tumeona vema ukiongezeka tu maelfu mara maelfu ya watu, viwete, wanaoteseka, vipofu, wasiojiweza, vilema, wakiponywa. Nasi tunaamini tu ya kwamba tunanini tu kwamba amejeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Nasi tunaamini ya kwamba hiyo ni fadhila, hayo ni majaliwa kwa waaminio. Sasa si kwa wasioamini. Watu husema vema, siamini hilo linaweza kutukia. Vema, kamwe halitatukia kwako. Jua tu yakini, kamwe halitatukia kwako, bali litatukia kwa hao waaminio, kwa kuwa ni kwa waaminio pekee. Sasa hilo halitufanyi mponyaji, si zaidi ya vile kuhubiri wokovu kunavyotufanya mwokozi. Tunajua ya kwamba kuna mponya mmoja na mwokozi mmoja, na huyo ni mtu yule yule, Yesu Kristo. Tupo hapa kumtukuza kwa watu. Sasa, uamsho hasa sio kuongezea wafuasi wapya kanisani. Uamsho ni kuamsha kile mlicho nacho tayari. Nami wakati mwingine nimeshangaa uamsho ni wa nini. Hili huenda likasikika kidogo ni la kigeni kwa mgeni kwenu kusema hili. Lakini nilikuwa nimesimama ufukoni mwa ziwa siku moja huko ziwa Michigan. Nilikuwa nikiangalia mawimbi jinsi yanavyokuja na kurudi, nayo yangerushwa juu. No, upepo mkali ulikuwa ukivuma, nayo mawimbi yangerushwa juu sana hewani na kuvuruga vuruga juu chini na kuviringika, kisha yanarudi tena yanakuja yakiviringika. Nikawaza, jamani, ni uamsho wa jinsi gani? Lakini mwajua, hakuna maji zaidi kwenye ziwa hilo kuliko kulivyo wakati limetulia kabisa na ni kimya. Hiyo ni kweli, ina kiasi kile kile tu cha maji, mnaona? Basi ninashangaa ni kwa nini ziwa hilo lote limevurugika hivi. Jinsi tu tunavyochochewa katika uamsho, unavurugika. Najua yanavyolifanyia hilo ziwa siku zote, basi ulisafisha, yanafagilia takataka zote ufukoni. Kwa hiyo, hiyo ndiyo sababu hatuna budi kuwa na uamsho, ondolea mbali kutokuamini kote na kadhalika kutoka kwetu, tupate kuona kwa udhahiri zaidi kile Mungu anachotutakia. Hilo ndilo tunalotazamia wakati huu, ni uamsho miongoni mwa watu. Sasa mdhamini wangu ndugu Ashan, hawa ndugu hapa na labda wengine wanaoketi huko ndani, sasa hao ni wahudumu wa Mungu kama vile tu mimi na wahudumu wengine wote. Na nini, Yesu alisema wakati mmoja, ufalme wa mbinguni umefananishwa na mtu aliyechukua jarife akaenda ziwani. Basi alipolitupa jarife ndani, alilivuta, kabla ndani alikuwa na wakila aina. Jarife la injili hushika wakila aina sasa, kila aina ya samaki. Unaona, walikuwa labda baadhi yao walikuwa, tuseme, walikuwa mbwa maji, wengine walikuwa ni nyoka, wengine walikuwa ni buibui, wengine kasa na kadhalika. Baadhi yao walikuwa ni samaki halisi. Kwa hiyo, hatujui tunachoshika katika jarife, tunavua tu. Na sasa naja, majuya mawili yatafika mbali zaidi ya juya moja, nami naja kuingiza jarife langu. Ni juya, ndivyo tunavyoliita huko kaskazini ya mbali, juya. Nami naja kuunganisha jarife langu pamoja na majarife yao, majarife yenu. Basi acheni tuyatupe huko mbali sana, mbali tuwezavyo. Na tuweke majarife yetu pamoja, na mioyo yetu pamoja, na juhudi zetu pamoja, na hebu tuvute, tuone kama kuna samaki ambao Bwana anaweza kuwatumia. Naye ndiye anayeamua hilo. Sisi hatujui. Wote wanaonekana wamefanana kwetu, wameshikwa tu kwenye jarife. Ila Mungu anajua hao ni nani, na aliwajua tangu mwanzo. Kwa hiyo, sisi ni wavuvi tu, sisi si mahakimu wa kuamua ni nani aliye na ni nani asiye. Tunavua tu, kwa hiyo, nipo hapa kuwasaidia. Na sasa, juma hili, omba, shika simu, mpigie simu mtu fulani, na uwalike humu kanisani, hapa kwenye gala ya silaha. Tuna muda mfupi tu. Wasiwasi inawafanya watu kushikwa na wasiwasi inapofikia wakati tu wa kuzoeana na watu kutulia, alafu inakubidi kwenda mahali pengine. Mara nyingi nimeshangaa wakati mwingine, kama nisingeweza moja ya siku hizi kuwa na hema na nije huku kwenye jiji kubwa kama hili na kulitundika kusudi tukae majuma kadhaa na kufanya mkutano wa wahudumu asubuhi na kukutana na wahudumu wote na kujadili jambo hilo. Nami natumaini Bwana atazibariki jitihada zetu juma hili. Natumaini hakutakuwako na machela moja wala kiti cha magurudumu chochote kile kitakachosalia hapa, wala mgonjwa mmoja aliye na matatizo ya moyo, TB, kansa, ila kile kitakachoponywa na Bwana Yesu. Nitakuwa nikiomba. Sitembei sana kwa kuwa mwajua huduma ya namna hii, si kwamba sitaki kutembea, lakini ni kwamba siwezi kumtumikia Mungu halafu mwanadamu wakati ule ule. Sina budi kukaa peke yangu na kuomba. Nami nitakuwa nikifanya hivyo kwa ajili yenu, nanyi muwe mkitekeleza sehemu hiyo nyingine, kikusanyika na kuwaleta watu na kadhalika, na kuwaleta wagonjwa na wanaoteseka na kuniombea. Kila mmoja aniombee. Hivyo ndivyo tunavyopata ushindi. Sasa, ili tu kuweka msingi wa yale tunayojaribu kufanya, sisi kwanza hatuwakilishi dhehebu lolote. Hatulipingi dhehebu lolote, bali ni kwamba kamwe hatuwakilishi lolote. Tunasimama iliwekwa wakfu Mbaptisti wa kimishinari, alafu nikairudisha kadi yangu ya ushirika, sio ushirika na ndugu zangu, ni kusudi tu isiwakilishwe miongoni mwa makundi yoyote. Nilikuja kwa Wapentekoste, hapo nilipoanza kuwaombea wagonjwa na kuagizwa kufanya hivyo. Nilikuja humu miongoni mwa Pentekoste, basi nikaona, nilifikiri walikuwa ni kundi moja tu, bali nikakuta kuna makundi mengi kule kama ilivyo kwa Baptisti, makundi mbalimbali. Kwa hiyo nikaona walikuwa wakizozana katika Baptisti kuhusu hili, lile, na linginelo. Kwa hiyo nikawaacha tu wazozane. Nami nitajaribu kumkumbatia kila mtu na kusema, sisi sote ni ndugu. Hebu na tumtumikie tu Bwana. Na ushawishi mdogo ninaweza kuwa nao, siweki juu ya dhehebu lolote lile, ni juu ya Kristo tu, na hapo sisi, nasi tunajaribu kumtumikia namna hiyo. Kila mtu amealikwa, haidhuru, kila mtu amekaribishwa. Mradi tu utakuwa na mwenendo mzuri na kwa mtulivu, mbona umekaribishwa vizuri iwezekanavyo. Sasa, jambo lingine ni mfumo wetu wa kuwaombea wagonjwa. Sasa, kila siku, ndugu Bodas, ama Terry, ama ndugu Sothman, ama Billy Paul, ama kwa kawaida ni Billy Paul, hiyo ni kazi yake. Na kama hawezi kufika hapa, itakuwa ni mmoja wa watu hawa wengine atakayekuwa akizisambaza kadi za maombi kila siku. Wanafanya hivyo, wanashuka, wanakuja, wanazichukua kadi za maombi 100 za hizo na kuzichanganya papo hapo mbele ya macho yenu, kisha wanawapa watu hizo kadi wanaotaka moja. Sasa kila siku wanafanya hivyo. Ili kwamba wakati tulipoanza kwa mara ya kwanza, tulikuta kwamba ilikubidi kuwa na kadi za maombi. Sio uwanja wa michezo mwajua kusukumana. Ni inakubidi kuwa na utaratibu. Alafu pia tukampata mtu mmoja akijaribu kuuza kadi za maombi na kuwahakikishia watu watapanda jukwani. Na kwa hiyo, hilo ilibidi tukomeshe hilo. Ipo basi nikamweka mwanangu mwenyewe hapo, maana nilijua hatauza hata moja. Ndipo wazo likazuka, nipe kadi fulani ya maombi, utaanzia wapi kuombea usiku wa leo? Alafu ni nitaomba, nataka kadi hiyo ya maombi. Vema, hakikisha kwamba mvulana huyo la hivi mahali mstari huo wa maombi utakapoanzia, yeye huzichanganya kadi kisha anakupa. Hajui ni ipi anayokupa. Anakupa tu kadi ya maombi. Mtu anaweza akapata namba moja, mwingine 50 na halafu kadhalika. Halafu basi, ulihakikisha hilo maradufu, mimi huja usiku na hakuna mtu, wala mimi sijui, mimi mwenyewe, mahali nitakapoanzia kuziita hizo kadi za maombi. Huenda nikaanzia kwenye moja, pia huenda nikaanzia kutoka 25, huenda nikaanzia kwenye 75 ama 100 na kurudi kinyumenyume, 16 na kuenda kimbelembele kisha kinyumenyume. Mtu yeyote ambaye amekuwa mkutanoni, anajua sisi hufanya hivyo, nyuma tu na mbele, popote pale. Na halafu kila siku, kwanza tunashuka, tunaenda na kusambaza kadi zote za maombi siku ya kwanza. Basi wageni wote wakija, wanakosa kupata kadi ya maombi, hilo la tosha, hawakuombewa kwenye mkutano. Lakini sasa tunazisambaza kila siku, kusudi kila mtu anayetaka kadi ya maombi aweze kuipata. Labda usiku mmoja hatuzifikii zote, lakini shikilia kadi yako, tutaifikia kabla ya kuondoka. Sasa, lakini kuna wengi, wengi wanaoponywa katika wasikilizaji, wengi zaidi wanaoponywa kuliko wakati wakiwa hapa jukwani. Imani yako ndio inayoponya, sio maombi yetu. Maombi yetu yatasaidia, hapana shaka, sote tukiungana tukuombee itasaidia. Na kama alafu basi Jumapili alasiri, Bwana akipenda, tutamuombea kila mtu tukichukua kadi zao za maombi, waombea wote, ama labda Jumamosi usiku mojawapo. Nategemea ni ipi ndugu wanataka tufanye hivyo. Na sasa tunataka kusema jambo hili kusudi muweze kufahamu. Sababu ya mimi kuachana na mstari huo wa maombi, kukutana na kila mtu, ni kwa sababu kanuni zangu, kusudi langu ni hili, kwamba watu watampokea Kristo kama mponya wao, pasipo mtu kuwawekea mikono. Kwa kawaida, ukimchukua mwinjilisti, anayekuja mjini, vema, yeye ni kila kitu katika kanisa hilo. Anapoondoka wakati mwingine, usanyiko humuangalia mchungaji wao na kusema, vema, vipi kuhusu mchungaji wangu? Na watakeni mjue ya kwamba mchungaji wenu ni mtaua, nami na watakeni mwe na heshima mjue ya kwamba mtu huyo amewekwa wakfu kuwaombea wagonjwa kama tu vile mtu mwingine yeyote alivyowekwa wakfu. Nasi tu tunawatakeni na kwa jambo lingine, kusudi letu kuu ni kwenu kuona uwepo wa Yesu Kristo na kujua ya kwamba yeye yupo hapa. Ndipo basi, wakati mkiwa katika uwepo wake, mkubalini tu kama mwokozi na mponya wenu. Iwapo hujaokoka, mkubali kama mwokozi. Ikiwa umeokoka na hujaponywa, basi mkubali kama mponya wako. Ndipo hakuna mtu anayeweza kusema, ndugu nani aliniwekea mikono? La, wewe uliweka mikono juu yake, basi hilo ndilo jambo muhimu. Sasa na watakeni mkumbuke hilo wakati wote. Ni wewe kuweka nini yako kumgusa yeye. Naye Biblia ilisema kwamba yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Na sasa kumbukeni hilo, ni wewe ukimgusa. Sio mchungaji anayo haki ya kuwekea mikono. Kuweka sio tu mchungaji, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Waaminio tu, mtu yeyote anaweza kuwekea wagonjwa mikono, ana haki ya kufanya hivyo. Ni kujitambulisha na mtu huyo katika maombi. Ni kama tu wewe unaweka mikono yako kwa imani juu ya Kristo na kujitambulisha na dhabihu yako. Kwa hiyo kumbuka hilo sasa juma linapoendelea na uombe kwa uaminifu. Sasa nafikiri hilo ni kama linayamaliza yote sasa. Na halafu kila usiku tunajaribu kuondoka mapema, mapema tu tuwezavyo. Sasa naanza sasa kwenye 3:25 kwa saa yangu ya mkono. Na Bwana akipenda, tunataka kutoka kila usiku kwenye 3:30 ama labda mapema, kusudi mpate wakati wa kutosha kwenda manyumbani mwenu kisha mrudi. Sasa kama hamjaombewa ama hutaipata usiku wa kwanza, huduma yangu huenda ikawa kidogo ni ya kigeni kwenu. Lakini ikiwa ni ya kigeni, usiitupe tu kando. Keti ukaitafakari, ichukue Biblia. Sasa naamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo ambayo hakuyaandika hapa katika Biblia. Bali ninamtaka anini tu, kama atadumisha tu yale aliyoandika humu, yataniridhisha. Maana naishi katika siku za kila namna ya vitu vigeni, itikadi ambazo si za kimaandiko. Lakini mwajua, katika siku za Nuhu, Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, mwajua, watu labda walijenga mitumbwi katika siku hizo, kama zilijengwa na Mungu au la, bali hazikuelea wakati ulipowadia wa kuelea. Kwa hiyo, ninapenda ujumbe uwe umejengwa na Mungu kwa maandiko, ujumbe wa kimaandiko, na papo hapo pamoja nao, kila kitu pamoja na maandiko. Bwana asema hivi basi, nalo halina budi kusimama kwa sababu, silo neno langu linalojadiliwa, itakuwa ni neno lake linalohojiwa, ilete kutoka kwenye maandiko. Nasi tuko katika muda wa wakati unaobadilika. Unabadilika sasa. Na kila badiliko, kama tu kujenga jengo, unapofika kwenye kona, unabudi kupiga kona hiyo. Ni la kigeni. Kila mtu anataka kuendelea moja kwa moja. Ungekuwa na ukuta mmoja mrefu. Bali tunajenga jengo. Nasi tumefika kwenye kona, nawe huna budi kubadilisha kona hizo. Kama vile ndugu Don Price alivyo nini vizuri sana, yeye, na jinsi alivyoweka vizuri sana, si muda mrefu uliopita. Kwenye mabadiliko hayo, ndipo matatizo yanapotokea, ambako nini, ni vigumu kwenye kona hiyo kuifanya, kuikata kona hiyo, na kuifanya ipasavyo kabisa. Sasa, kabla tu hatujalisoma neno, kila usiku, ndugu Bodas ndiye meneja wa mambo ya nje, naye pia huzungumza jukwani. Naye daktari Lee Vail yupo hapa mahali fulani. Nadhani alifika huku. Alikutana nami huko Kentucky, ikiendesha maili 30 kwa saa, ikiendesha Ford nyingine. Na kwa hiyo, nilipokuwa nikishuka, nilikutana naye. Naye ni mtu wa uhusiano. Kwa akizungumza nadhani mahali fulani mkutanoni kila siku. Kwa hiyo, ikiwako na maswali yoyote ama chochote kile, mbona, muulizeni ndugu Vail, ataweza kuwasaidia katika maswali haya. Vema, sasa wakati sisi, kabla hatujalisoma neno, ina desturi kwamba tunasimama tunapolisoma neno la Mungu. Sisi husimama tunapoimba bendera iliyopambwa nyota na kutoa heshima. Mbona tusisimame tunapolisoma neno la Mungu? Nitasoma usiku wa leo kutoka katika Waebrania mlango wa 13 kuanzia kifungu cha kwanza. Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers. Upendano wa ndugu na udumu. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Wakumbukeni hao waliofungwa, kana kwamba mmefungwa pamoja nao, na hao wanaodhulumiwa, kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Mazungumzo yenu yasiwe ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa, wanadamu atanitenda nini? Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu. Tena, kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, iigeni imani yao. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja kwa ajili ya maombi. Sasa, huku vichwa vyetu na mioyo yetu imeinamishwa, sijui tu kama kungekuwako na haja usiku wa leo ungetaka zikumbukwe, naomba muinulie Mungu mikono yenu mseme kwa hilo, nikumbuke ee Bwana. Asanteni. Baba yetu wa mbinguni, tunapokikaribia kiti chako cha kiungu katika jina litoshelezalo kwa yote la Bwana Yesu, ambaye alisema, mkimuomba Baba lolote katika jina langu mtapewa. Nasi tunashukuru sana kwa ajili ya ahadi hiyo, tukijua jambo hili, ya kwamba imani yetu inasonga mbele sasa hivi kupita shaka lolote, tukijua kwamba sisi kwa imani tunazungumza ana kwa ana na Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ni ahadi. Na tena nilisema, walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nipo papo hapo katikati yao. Sasa kila mmoja wetu ana haja Bwana, kama vile tulivyoinua mikono yetu kwako. Wewe unajua yaliyo mioyoni mwetu chini ya mkono wetu. Nasi tunaomba ya kwamba utatujibu Bwana, sio kwamba tunastahili kujibiwa, bali kwa sababu wewe uliahidi kujibu. Ulisema ungetujalia, nami najua utalifanya, kwa kuwa wewe ndiye Mungu mkuu aliyeziumba mbingu na nchi, na hakimu wa mbingu zote na nchi. Na je, ungesema jambo ambalo usingelifanya sawa? na iwe mbali na Mungu kufanya kitu kama hicho. Kinachokosekana ni imani yetu kuliamini. Nasi tunaomba Bwana ya kwamba usiku huu utaichochea sana imani yetu na kuisukuma kufikia mahali ambapo tutatembea pamoja nayo Bwana kupita ufahamu, kwamba hatutajaribu kufahamu, tutaamini tu. Nayo imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotarajia na ni bayana ya mambo tusiyoweza kuona wala kuthibitisha. Naamini tu na Mungu huyafanya yatukie. Nasi tunaomba Baba ya kwamba hapo kwamba malaika wa Bwana watasimama kwenye kila mlango na kila mstari wa viti na kwenye kila kiti, na atawasadikisha wenye dhambi kwamba wao wamekosea, wajalie wampokee Bwana Yesu basi. Na hao wasio na ubatizo wa Roho, jalia Roho Mtakatifu ashuke wakati tukizungumza, na wakati uwepo wa Kristo ukiwa ni halisi sana, tujalie Bwana. Naomba ya kwamba hapata kuwapo na mnyonge miongoni mwetu. Jalia kila mtu anayeingia kwenye milango hii Bwana avuviwe sana kwa imani, hata wataponywa kila mmoja. Wabariki wahudumu hawa Bwana, makanisa haya yote kote nchini. Jalia kwa sababu ya jitihada hii kuu ambayo watu hawa wamefanya. Sisi ni watu wadogo, lakini hata hivyo Bwana, watu ambao ni waaminifu na wanajaribu kuishikilia imani hiyo iliyokabidhiwa watakatifu mara moja katikati ya giza. Jalia uje uamsho wa mtindo wa kale, hiyo ni kusema utakaoenea kwenye makanisa haya kila mahali, na watakatifu wenye njaa waanze kulia, wenye dhambi wazaliwe katika ufalme wa Mungu kama watakatifu. Jalie Bwana, hilo ndilo kusudi letu, hilo ndilo lililo mioyoni mwetu. Tunajaribu kufanya jambo hili kwa ajili ya heshima yako Bwana, kwa kuwa tunajua ya kwamba tuna wakati mwingi mno wa kukaa. Naona dunia ikitikisika na kutetemeka tena kwenye Ijumaa kuu, kama ilivyofanya miaka 1900 iliyopita kwenye Ijumaa kuu. Nawe ulisema kutakuwako na matetemeko ya inchi mahali. Naona ishara zote zikitokea, nasi tunajua wakati umekaribia. Kwa hiyo Bwana, tunataka kufanya kazi wakati tukiweza, kwa kuwa wakati uhai utakapokwisha, hatutafanya kazi tena. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba tutatoa jitihada zetu kwenye wakati huu. Ndipo wakati utano utakapokuwa umekwisha, jalia tujisikie kwamba tumefanya vizuri tuwezavyo. Jalie Bwana, wabariki ndugu zangu kila mahali. Wabariki wote sasa watakao kuja mkutanoni na hao watakao sikia, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Asante ndugu. Ninataka kuchukua somo usiku wa leo, kama tu ningeliita somo mazungumzo madogo rasmi, na kuyaita Yesu, yule Kristo hasa anatambulishwa katika nyakati zote. Kwa maneno mengine, utambulisho wa Kristo katika nyakati zote. Kwa sababu, Waebrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Nasi tunataka kuona jinsi ambavyo katika nyakati zilizopita, kile yeye alichokuwa. Sasa, tunazungumza sana kumhusu yeye. Hilo ndilo limetuleta hapa sasa ni kuzungumza juu yake. Na sasa kama yeye yule jana, leo na hata milele, na kama alionekana na kujulikana jana, basi kwa nini si leo hii? Kama alionekana na kujulikana na kutambulishwa katika siku zilizopita, basi kwa nini sisi tusifanye jambo lile lile leo hii? Tunaona mtu huyu mkuu, hakuna mtu angaliweza kusikia habari zake pasipo wao kutaka kujua mengi zaidi kumhusu. Kuna jambo fulani kumhusu jina hilo la Yesu Kristo. Hakuna kabisa jina lingine popote linalowavutia watu kama hilo. Kuna jambo fulani kuhusu hilo. Mtu ni anajua yeye anatoka huko ng'ambo, na uvuli mweusi wa pazia unaoning'inia kati yake na mahali alipokuwa kabla hajaja huku, naye anajua hana budi kwenda nyuma ya pazia hilo. Daima anataka kujua mahali alikotoka, kwamba yeye ni nani na mahali anakoenda. Na mamilioni ya vitabu ambavyo vimeandikwa na kisia juu ya somo hilo, bali kuna kitabu kimoja tu, na hicho ni vitabu 66 ndani yake, ambavyo vinaweza kukuambia mahali ulipotoka, kwamba wewe u nani na mahali unapokwenda. Na hicho ni Biblia hii. Neno ndilo linalokuambia unapotoka, wewe ni nani na unakoenda. Watu wengi sana wana mawazo mengi mbalimbali kumhusu Kristo, na hasa sana katika siku hii tulio nayo sasa. Tunao wengine wao wanaomchukulia tu kama mwalimu mkuu, na yeye alikuwa hivyo, bali alikuwa ni zaidi ya mwalimu mkuu. Naona alikuwa hivyo, hapaja kuwapo na mtu aliyenena kama yeye, bali alikuwa ni zaidi ya mwalimu mkuu tu. Lakini hiyo inaonekana kuwa kama falsafa kuu miongoni mwa mengi ya makanisa leo hii, kumchukulia tu kama mwalimu ambaye hajapata kufundisha kama yeye hapo kabla. Yeye ni mwanahistoria mkuu wa kale wa ajabu sana, ama mwalimu hasa wa siku zilizopita. Mafundisho yake ni mazuri, unaweza kuamini sehemu yake, sehemu yake huwezi, lakini alikuwa ni mwanafalsafa kweli kweli. Kwa maneno mengine, wanamhesabu kitu kama Confucius, wana falsafa mchina wa mamia mengi ya miaka iliyopita. Sasa, yeye alikuwa ni zaidi ya mwalimu. Yeye ni zaidi ya huyo. Kisha wengine juu yake, wanamdhania kwamba ni mtu mzuri tu. Pema, yeye alikuwa ni mtu mwema. Alikuwa ndiye mtu mwema wa pekee ambaye kweli tuliwahi kuwa naye, ilikuwa ni yeye. Ilibidi kuwapo na mtu mmoja mwema apate kufa kwa ajili ya sisi watu wabaya. Kufanya wema sio kwa matendo yetu mema, kwa yale mtu mmoja mwema aliyofanya akakomboa kundi lote letu, mnaona. Na jinsi lingekuwa ni jambo la kijinga baada ya njia moja tu ya ukombozi na mpango mmoja tu kufanywa kisha kukataa huo. Hilo lingekuwa ni jambo la kijinga kufanya, kuikataa njia ya pekee, mpango wa pekee. Huyo ni Mungu, mpango wa Mungu. Ipo mipango mingine mingi, bali Mungu anao mpango. Huo mpango ni kupitia kwa Yesu Kristo na yeye pekee. Sio kupitia mfumo wote wa elimu ama mfumo wote wa kimadhehebu wala chochote kile. Ni kupitia Yesu Kristo na yeye pekee. Huo ni mpango wa milele wa Mungu kupitia yeye. Mungu daima hufanya mambo kwa njia moja. Kamwe habadilishi njia yake ya kulifanya. Sasa tunaona ya kwamba wengine husema, je, alikuwa ni nabii? Na nabii, yeye alikuwa, lakini alikuwa ni zaidi ya nabii. Alikuwa ni nabii na zaidi. Na kulikuwako na manabii wengi. Manabii wote walikufia kwenye lango la mauti, bali mtu huyu alichukua funguo. Mauti, kuzimu, kaburi, kama Samsoni alivyoyafanya malango ya Gaza, akayachukua, akaondoa mwiba na mauti yenyewe na kuyameza kwa ushindi. Kisha akafufuka katika siku ya tatu mshindi. Anawafanya waaminio wake zaidi ya washindi. Imeshindwa tayari. Hakuna kitu kilichosalia ila kuingia moja kwa moja pamoja na wimbo wa washindi mioyoni mwetu. Yeye ndiye mshindi mkuu, na huyu mkuu alikuwa ni zaidi ya nabii. Sasa, manabii walikuwa ni watu mashuhuri. Tunajua hilo. Neno la Bwana liliwajia manabii, nalo huwajia na hao pekee. Nasi tunaona ya kwamba hayo ni maandiko. Yale hilo ninayosema. Yeye hatendi neno asipowaambia watumishi wake manabii kwanza. Nao walikuwa ni watu mashuhuri, lakini mtu huyu alikuwa ni zaidi ya nabii. Sasa tunaona basi, watu wengi wanadhani kwamba alikuwa mwanzilishi wa kanisa. Inamfanya alikuwa ni mtu mkuu mwenye akili nyingi. Naye akaanzisha makanisa, alijua jinsi ya kuyaweka pamoja. Nilimsikia kasisi akizungumza sio muda mrefu uliopita, akasema Yesu Kristo alilianzisha kanisa la kwanza la Kirumi, naye anapaswa kujua jinsi ya kufanya hivyo. Sasa kanisa kamwe halikufanywa dhehebu, wala kamwe halikuanzia huko Rumi. Ilianzia Yerusalemu kwenye siku ya Pentekoste, wala sio Nikea, Rumi. Na hilo, wala Yesu hakuanzisha chochote. Yeye jambo pekee alilofanya ilikuwa ni kuita. Kamwe wewe hujaundiwa dhehebu kwa Kristo, unazaliwa katika ufalme wa Mungu. Ndio kwanza nipite siku yangu ya kuzaliwa Jumatatu iliyopita. Nami nilikuwa na umri wa miaka 55. Nanyi mwajua, familia ya Abraham kamwe haikuniomba nijiunge na familia hiyo. Ilizaliwa wa Abraham. Na hivyo ndivyo tulivyo wa Kristo. Tunazaliwa mkristo kwa nguvu za kufufuka kwa Yesu Kristo. Nasi ni wa Kristo kwa kuzaliwa. Hiyo inatufanya viumbe vipya. Katika asili yetu ya kale, tusingeweza kuwa Wakristo. Hiyo ndiyo sababu leo hii, na wengi sana wanaojiita Wakristo, wanaishi maisha ya namna yoyote, kamwe hawajapata tukio la kule kuzaliwa mara ya pili, kile kitu fulani kinachokubadilisha, kinachoondoa uhai huo. Kama vile kuivuta damu kutoka kwa mtu na aliye na aina fulani ya damu na kuitia ya aina nyingine ndani yake, ikuutoa uhai wa kale kutoka kwa mtu huyo, kuingiza uhai wa Kristo ndani ya mwaminio huyo, ipo basi anakuwa kiumbe kipya. Yeye ni kiumbe kipya. Sasa, njia pekee tutakayopata kujua, na tunayoweza kuwaridhisha watu wote. Kama ningewauliza wa Pentekoste usiku wa leo, mnafikiri yeye anapaswa kuwa ni nini? Wangemfanya ni Pentekoste. Kama ningewauliza wa muungano wa ndugu kila anachopaswa kuwa, bona yeye alikuwa ni wa muungano wa ndugu. Kama ningemuuliza Methodisti, bona yeye alikuwa ni Methodisti, Baptisti na kadhalika. Lakini sasa tuna njia moja pekee ya kuridhisha hilo na kulifanya kimaandiko. Sasa tunataka daima kwenye jukwaa hili kuwa sawa na maandiko kabisa. Kama sivyo, unawajibika kunijia na kunisahihisha. Sasa inabidi iendane na maandiko. Kwa hiyo njia pekee ya kujua kile yeye alicho leo hii, kutafuta kujua kile alichokuwa. Mnaona, hilo yeye alisema yeye yule jana, leo na hata milele. Na kama tunaweza kujua kile alichokuwa, basi hana budi kuwa vivyo hivyo leo hii, kwa kuwa hawezi kubadilika. Yeye ilisema yeye yule, yeye yule, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa katika Yohana wa kwanza ama Yohana mtakatifu mlango wa kwanza, tunaona haya hapa yale mwandishi aliyosema kwa kutiwa pumzi na Roho Mtakatifu. Yeye aliandika haya: hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Naweza kulichambua. Hapo mwanzo alikuwa yule wa milele, hata hakuwa ni Mungu. Mungu, neno letu la Kiingereza Mungu, ni kitu cha kuabudiwa. Lakini yeye hapakuwapo na kitu chochote cha kumwabudu. Yeye alikuwa ni wa milele tu. Ndani yake mlikuwamo na sifa. Mtu yeyote anajua sifa ni nini. Kwa maneno mengine, ndani yake mlikuwamo mawazo yake. Mawazo tu, hayo ni sifa zake. Kisha neno lake. Na wazo likitamkwa ni neno. Hapo mwanzo alikuwako neno. Kabla hata halijatamkwa, lilikuwa ni wazo, sifa. Katika wazo hili, yeye alikuwa awe ni Mungu. Labda aliwaumba malaika kwanza, kisha akaabudiwa. Alikuwa ni Mungu. Halafu basi, ndani yake mlikuwamo na sifa kuwa Baba, kuwa Mwana, kuwa Mwokozi. Hakuna kilichokuwa kimepotea, ibidi kitu fulani kipotee. Kwa hiyo, ibidi pawe na njia iliyoandaliwa kwa ajili ya hicho. Kuwa mponyaji, hakuna kigonjwa. Kwa hiyo ilibidi afanye kitu fulani kiwe kigonjwa, usudi apate kukiponya. Inaonyesha tu sifa zake. Na sasa kumbukeni, kama uliwahi kuwa na uzima wa milele ama utapata kuwa nao, ulikuwa nao pamoja naye wakati huo. Unaona, ulikuwa nao pamoja naye kwa sababu Yesu alikuja, na Yesu alikuwa ni mkombozi. Kukomboa chochote ni kukirejesha kutoka mahali kilipoangukia ama kilipotoka. Kukikomboa, kukirejesha. Nawe, jinsi unavyoonekana, kwamba wewe ni nani, kwamba jina lako ni nani, hayo yalikuwa ni mawazo ya Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Naye Yesu alikuja sio kuokoa kitu hicho chote. Yeye alitaka kufanya hivyo, bali alikuja kukomboa, warejesha hao waliokuwa kwenye mawazo yake kabla ya mwanzo. Hiyo ndiyo sababu yeye alikuwa neno lililofanyika mwili. Unaona, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Neno, mawazo ya Mungu ya jinsi angelifanya, yeye alijidhihirisha katika Yesu Kristo. Ilikuwa ni Mungu akifanyika mwili. Sasa, mahali ulipo sasa, unabudi kufa, kwa kuwa wewe bado ni kama tu kupiga picha. Wewe ni negativu. Negativu yoyote haina budi kuingizwa kwenye chumba cha kusafishia picha kwa asidi, kuisafisha picha, kukufanya uone jinsi ilivyo. Sisi sasa tuko katika mfano wake uliodhihirishwa. Ni negativu iliyochukuliwa, sisi ni uhai wa kibinadamu. Lakini natupasa tuingie kwenye chumba cha kusafishia picha chini kaburini, pate kupitia kusafishwa, rudi katika ile sura. Loo jamani, ukiwa wachanga milele, mzee wote na nini yote, dosari na kila kitu kitaondolewa. Kisha tunakombolewa, sifa za Mungu, urejeshwa moja kwa moja. Mungu, mwili, pamoja na Kristo ndani ya kanisa, kama tu vile mume na mke wake. Hiyo ni kweli, Kristo na bibi harusi. Maana, inayakomboa tena mawazo yake, na hayo mawazo yake yanadhihirishwa. Sasa unasema, hiyo ilichukua muda mrefu sana, sio kwa Mungu. Sisi ni wenye kikomo, hatuna budi tu kuharakisha. Nilikuwa nikiwazia, nilipoondoka Jeffersonville, na kuendesha maili 30 kwa saa, niliendesha motoka kwenda Birmingham katika siku moja, na sehemu kidogo ya usiku, na mimi nikawazia, hilo halikumaanisha mengi sana kwangu. Lakini vipi kama maskini siafu mdogo alijaribu kufika huko? Jinsi hilo lingemaanisha kwake? Unaona, asingeweza kufika katika maelfu ya muda wa maisha. Lakini halikumaanisha kitu kwangu, sio mengi kwangu. Na ndege je? Na jeti? Halafu na mwana anga je? Kisha na Mungu je? Mnaona, Yesu alisulubishwa tu jana jioni katika wakati wa Mungu, Kama angalikuwa na wakati, miaka 1000 ni siku moja tu kwa Mungu, tuseme, hata sivyo. Ni kwamba, ni kama ilikuwa siku moja. Kwa hiyo, huu haujafikia hata juma moja. Endapo unataka kumhesabia wakati, huo wote tangu mwanzo wa uumbaji, tukiusafisha tu. Mungu pamoja na mawazo yake, akifanyika mwili. Kisha hiyo inatuletea uzima wa milele. Na uzima wa milele, kuna aina moja tu yake, hiyo ni Mungu. Halafu ni Mungu akidhihirishwa katika kanisa lake, kama vile Mungu alivyodhihirishwa katika mwanawe. Ni Mungu yeye yule wakati wote, Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, Mungu ndani yetu. Rudisha tu kitu hicho chote moja kwa moja tena. Sasa hapo mwanzo alikuwako neno. Sasa kama tulikuwa tukitaka kuzungumza kuhusu ni nani atakaye uhukumu ulimwengu, mbona ungenini? Fulani angesema, nilimsikia mkatoliki kasema, Mungu atauhukumu ulimwengu kwa kanisa katoliki. Kama akifanya hivyo, ni kanisa katoliki lipi? Naona, wana mengi mbalimbali ya hilo. La orthodoxi, la kiunani, ama la kirumi, ama kitu gani? Naona, atauhukumu ulimwengu kwa kanisa katoliki ipi? Vema, kama akihukumu kwa kanisa la katoliki, basi, la kiprotestanti liko nje. Kama akihukumu kwa kanisa la kiprotestanti, basi la katoliki liko nje. Kama akihukumu kwa methodisti, la kibaptisti liko nje. Vema, unasema ngoja kidogo, yote ni doo, la, mbukeni hapo mwanzo lile, lile la pekee, lililoimarishwa, ile la, ambalo Mungu aliwapa Adamu na Hawa, ilikuwa ni kukaa nyuma ya neno lake. Na sio tu kunini, shetani hakukosa kulia, hakumwambia halikuwa hivyo. Yeye alinukuu vibaya tu fungu dogo lake. Na kama maskini fungu moja dogo lilisababisha shida hizi zote, magonjwa na huzuni kubwa na majonzi, fungu moja dogo litatutenga nalo. Mungu atauhukumu ulimwengu sio kwa kundi fulani. Yeye atauhukumu ulimwengu kwa Yesu Kristo, naye Kristo ni neno. Yeye ni neno. Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwako pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno akafanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Kwa hiyo, yeye ni neno la Mungu, lililodhihirishwa katika kila wakati. Anamfanya yeye yule jana, leo, na hata milele. Alijitambulisha mwenyewe hapo mwanzo, pamoja na manabii. Sasa kumbukeni, manabii, ndio Bwana anaonena kuwapitia. Pia sasa angalia. Yeye alijitambulisha mwenyewe katika wanadamu tangu mwanzo kabisa wa wakati. Yeye daima anayo njia ya kufanya mambo na yeye kamwe habadilishi njia yake. Hiyo ndiyo sababu ninaweza kuliamini neno lake. Kama Mungu alipata kuitwa jukwani kufanya tendo, na uamuzi aliotoa Mungu wakati alipoitwa jukwani, yeye hana budi kutenda vile vile kila wakati anapoitwa jukwani. La sivyo, alifanya kosa mara ya kwanza. Vinginevyo, kama aliitwa kumwokoa mwanadamu, yeye alimwokoa kwa msingi fulani. Basi, kama akiitwa kumwokoa mwanadamu mwingine, hana budi kufanya sawa na alivyofanya mara ya kwanza. La sivyo, alikosea wakati alipolifanya kwa njia ya kwanza. Kama akipata kuitwa jukwani kumponya mtu, naye akamponya katika misingi ya jambo fulani. Kama akipata kuitwa tena kuponya, hana budi kuponya kwa misingi ile ile. La sivyo, alikosea. Naye hana kikomo. Anaenea kila mahali, ni mjua yote. Yeye ni Mungu asiye na kikomo. Kwa hiyo, habadiliki. Sasa, sisi tuna kikomo. Tunaweza kusema hii ni kweli leo hii, kesho tunaweza kupata kitu kingine. Tunaweza kuwa bora, tunakuwa bora. Tunajenga nyumba bora, kuliko tulizojenga miaka 100 iliyopita. Tuna magari bora, kuliko tuliokuwa nayo miaka 20 iliyopita. Na tuna usafirishaji bora, na chochote zaidi unachotaka kukiendea. Sisi ni bora kwa kuwa tunajifunza, lakini Mungu hajifunzi kwa kuwa yeye ni mkamilifu kwanza kabisa. Kwa hiyo, yeye na neno lake ni mmoja. Kwa hiyo, neno lake ni kamilifu. Kama huamini hilo, kamwe usiingie kwenye mstari wa maombi. Maana huo ndio msingi pekee unaoweza kukubali chochote. Imani inaweza tu kutulia juu ya kitu ambacho ina hakika nacho. Na imani halisi kabisa hutulia tu kwenye mwamba wa milele wa neno la milele la Mungu. Hausogei. Unadumu tu pale pale, haidhuru. Nena kuhusu ule mwamba wa Gibraltar. Hapo inaposimama juu ya mwamba wa nyakati, neno kamwe haliwezi kubadilika, nayo imani inatulia juu ya hilo. Nasema, mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatashindwa kamwe. Wanaume na wanawake waliopata kuwa chochote, walikuwa ni wanaume na wanawake walioamini hilo kuwa ni kweli. Na hiyo ni kweli. Yeye, neno ni kweli. Sasa, Tunaona ya kwamba yeye, hapo mwanzo, Mungu alitenga neno kiasi fulani kwa kila wakati, kila wakati. Kwa basi, wakati unapofikia kwa neno hilo kufunuliwa, usikose hili. Wakati unapofikia kwa neno hilo kufunuliwa, kwa kawaida mwanadamu alilivuruga sana, paka yeye akamtokea nabii. Yachunguzeni maandiko. Naona, sasa kumbukeni, Mungu asiyebadilika, yeye hawezi kubadilisha njia zake. Hana budi kulifanya vivyo hivyo kila wakati, pasipo kubadilika. Hebu ni wapeni tu mfano mmoja. Wakati mwanadamu alipoanguka, akatenda dhambi, basi Mungu aliitwa, ama amtupilie hukumuni, au amfanyie njia ya kuepukia. Sasa Mungu katika bustani ya Edeni alifanya mpango mmoja wa kumuokoa mwanadamu, njia moja, na hiyo ilikuwa kupitia kwa damu iliyomwagika ya muhusika asiye na hatia. Kamwe hajaibadilisha. Tumejaribu kujenga miji, minara, kuelimisha, kuunda madhehebu, bali yote yameshindwa. Mungu anaweza tu kukutana na mwanadamu chini ya damu iliyomwagwa ya asiye na hatia. Alifanya hivyo katika bustani ya Edeni, wala kamwe hajaibadilisha. Wala Mungu kamwe habadilishi njia zake. Yeye, kama akizibadilisha, basi yeye ana kikomo kama nilivyo mimi, nilivyo wewe. Unasema, pema, nilikosea hapo, bali ni itakuwa sahihi wakati huu. Sio Mungu, yeye ni sahihi mara ya kwanza. Haimbidi kubadilisha chochote. Alifanya ahadi, naye ni Mungu, anadumu nayo. Kama vile Ibrahimu, alishawishika ya kwamba, Mungu aliweza kutimiza lolote aliloahidi, kwa hiyo akaita chochote kinyume na hilo neno, kana kwamba hakikuwako. Yeye aliendelea tu vivyo hivyo, moja kwa moja, dhidi ya nini ya kisayansi, mathibitisho ya kisayansi, dhidi ya hoja, dhidi ya tumaini, dhidi ya kila kitu kilichokuwapo. Neno la Mungu lilikuja kwanza. Ibrahimu alisema, kitu kingine chochote na kiwe makosa. Alikuwa atampata mtoto haidhuru. Na kwa hiyo akampata. Mnaona? Kwa sababu aliliamini. Sasa tunaona basi ya kwamba Mungu asiyebadilika daima hufanya vile vile. Sasa angalia kwa kifupi tu katika historia ya wakati. Ambatana na mimi sasa kwa dakika chache tu zifuatazo. Hebu turudi nyuma tuone. Hapo mwanzo yeye alisema na manabii. Nalo neno la Bwana lilimjia nabii. Naye nabii akiwa anaweza kutabiri mambo ya kiungu, nayo yakatukia tu jinsi hiyo, ilikuwa ndio utambulisho wake. Nabii mwonaji inamaanisha mtu anayetabiri ama anayenena kimbele, na pia ni mfasiri wa kiungu wa neno lililoandikwa. Mtu yeyote anajua hilo, anaijua maana ya nabii. Sasa neno la Kiingereza nabii, NABEE, linamaanisha mhubiri, mtu yeyote tu anayehubiri. Lakini muonaji katika Agano la Kale, ambaye alitajwa kama nabii, yeye ndiye aliyeyaona mambo kimbele. Yeye alisema, ukiweko na mtu miongoni mwenu aliye wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitajitambulisha kwake. Yale asemayo yakitimia, basi msikieni, bali yasipotimia, msimsikilize nabii huyo. Naona, maana anatabiri uongo. Bali ikiwa nimemtuma, huo utakuwa ndio utambulisho wangu, asemayo yatatimia. Yeye amezaliwa ulimwenguni, akawekwa wakfu, akachaguliwa tangu zamani na Mungu kufanya hivyo. Maana, karama zote na miito hazina majuto, zimechaguliwa tangu zamani na Mungu. Kabla ulimwengu haujaanza kamwe, yeye alijua yote kuuhusu. Alijua kila kiroboto, kila nzi, kwamba atatoa shahamu kiasi gani, na ni mara ngapi angeyapepesa macho yake. Hiyo ni kutokuwa na kikomo, mnaona, kutokuwa na kikomo. Hiyo ni nini tu, kama sivyo, basi yeye si asiye na kikomo. Alijua kila kitu. Naye ni, yeye ni mjua, namjua yote, kwa kuwa anaenea kote. Hiyo inamfanya, kujua yote, kunamfanya mwenye kuenea kote. Anajua kila kitu. Alikijua kabla ulimwengu haujaanza. Yeye alijua kabla ulimwengu haujaanza tungeketi hapa. Alijua ni mara ngapi ningeinua mkono wangu juu chini. Sasa yeye alijua maneno ambayo ningesema. Alijua ni mara ngapi ungeyapepesa macho yako, kile ungewazia kabla ulimwengu haujaanza kamwe. Unaogopa nini? Mungu ni baba yetu. Hiyo ni kweli. Yeye ni baba yetu. Hatuna wasiwasi. Watu wamepoteza tu imani yao na matumaini kwake. Nasi tunaona ya kwamba hilo linaenda kwa majira, halafu kuna maneno ambayo Mungu ameyanena yapate kutimia. Halafu wote watakuwa wakichanganyikiwa. Ndipo Mungu anatutumia nabii jukwani. Ndipo basi nabii huyo analithibitisha neno hilo kwa ajili ya wakati huo daima. Pitia kwenye nyakati za kanisa, zile tunazopaswa kuwa nazo, uone kama utawaona hao watu kote katika nyakati za kanisa, kama tunavyowaona tangu wale mitume. Sasa angalieni hili tena. Mungu alinena na Nuhu, naye alikuwa ni nabii. akamwambia yale yanayokuja. Alitabiri nayo yakatukia. Sasa moja kwa moja akaja Yusufu. Yusufu, mfano mkamilifu, huyo alikuwa ni Kristo katika Yusufu. Mbona mnaona alipendwa na baba yake, akadharauliwa na ndugu zake kwa kuwa alikuwa ni muonaji. Walimchukia pasipo sababu. Mtu huyo asingejisaidia. Kile alichokuwa alikuwa. Nao hao ndugu wengine walimchukia, mfano mzuri sana wa nyakati zote. Daima wakati muonaji anapojitokeza jukwani, hao wengine humchukia kwa sababu ile ile waliomchukia Yusufu. Asingeweza kujisaidia. Alinini? Angeweza kufasiri ndoto zao, kamwe hakukosea. Alitabiri mambo, kamwe hakukosea. Na ndugu zake wakamchukia pasipo sababu. Pia angalieni, maisha yake yalimuonyesha Kristo kwetu kikamilifu. Hata aliuzwa kwa karibu vipande 30 vya fedha, akatolewa kwenye handaki, akawekwa kwenye mkono wa kuume wa Farao, tawala wa ulimwengu siku hiyo. Na kila mara alipoondoka kwenye nyumba ya mfalme, walipiga parapanda na kusema, kila goti lipigwe, maana Yusufu anakuja, mfano mkamilifu wa Kristo, katika ule utawala wa miaka 1000, hapo parapanda itakapolia, na nini, yeye atajitokeza, kila goti litapigwa, na kila ulimi utamkiri. Angalieni, katika gereza lake, ye alikuwa ni nabii. Huo ni wakati alipouzwa kuwekwa gerezani kwa sababu ya mke wa Potifa. Ndipo tunaona ya kwamba mle ndani mchinja nyama na mwokaji watu wawili waliota ndoto, naye akaifasiri ndoto hiyo. Kisha mmoja akapotea na huyo mwingine akaokolewa. Vivyo hivyo na Yesu msalabani. Kabisa, mmoja alipotea, mmoja akaokolewa. Wakati alipokuwa gerezani mwake, ametundikwa msalabani. Ni mfano mkamilifu tu. Naona ya kwamba wakati Musa alipojitokeza jukwani sasa Musa asingekuja katika roho yeye yule wala kwa njia ile ile pamoja na ujumbe ule ule aliokuwa nao Nuhu. Ilikuwa ni wakati mwingine ulitimiza neno lingine. Mungu alisema uzao wako utakuwa mgeni katika inchi ya ugeni, uwe mtumishi kwa muda wa miaka 400, ndipo nitawatoa kwa mkono wenye nguvu. Lakini Musa wakati alipoitwa ilimchukua miaka 40 ya mafunzo, kisha miaka 40 ya kuyaondoa kwake tena. Ndipo Mungu akamuita kwa nuru ya kimbinguni, nguzo ya moto ikiwa kule nyuma kwenye kichaka kilichowaka moto. Naye alijua zaidi kumhusu Mungu katika dakika 5 kuliko alivyosoma kwa muda wa miaka 40, kwa kuwa alikuwa katika uwepo wake. Hilo ndilo mimi, wakati mtu anapokuwa katika uwepo wa Mungu, basi anajua jambo fulani. Anajua jambo fulani. Sio, hawezi kujifunza hayo katika vitabu. Huwezi kumjua Mungu kwa vitabu. Elimu inachukua, unasema, yeye ni DDD, PhD. Hiyo inampeleka tu mbali zaidi kutoka kwa Mungu, kwangu mimi. Humjui Mungu kwa elimu, unamjua Mungu kwa imani, nawe unamwamini. Hivyo ndivyo, unavyomjua Mungu. Na hata hivyo, hiyo ndiyo sababu ninafikiri mikutano yetu katika uwepo wa kiungu wa Mungu inapaswa kuichochea imani ya watu kujua hivyo. Haidhuru sayansi inasema nini, yale asiamini anasema. Kristo alitumwa kwenu waaminio. Una haki ya kufurahia ushirika wake na baraka zake na kila kitu alichofia. Haya basi, hakuna mtu aliye na haki ya kuihubiri injili baka amepiga magoti kwenye changarawe hizo takatifu huko nyuma mbele ya hiyo nguzo ya moto na kuisikia sauti ya Mungu ikinena naye. Unajua dini siku hizi zinaweza kulielezea lote vinginevyo, na hili lilitukia na lile limepita, nalo hili lilikuwa ni kwa ajili ya wakati mwingine na hili, bali mtu aliyewahi kukutana na Mungu uso kwa uso na kuzungumza na yeye, hakuna mwanasayansi wala pepo yeyote wala chochote kingine kinachoweza kuja mahali hapo patakatifu. Yeye alikuwa hapo ambapo alikutana na Mungu, naye anajua kile anachozungumzia, na hakuna haja ya mtu mwingine yote kujaribu kumwambia. Mungu akinena katika hizo nyakati kupitia manabii wake, akijitambulisha mwenyewe kila wakati kupitia wakati unaokuja. Sasa moja kwa moja alikuja Yesu wa Nazareti, yeye alikuwa ni nabii pia. Biblia ilisema angekuja. Kumbukumbu la Torati 18:15, Musa alisema, Bwana Mungu wako wainulia nabii aliye kama mimi, nao watu watamsikiliza. Sasa angalia, kila wakati Israeli yote, watu wote waliamini hilo, hao manabii, wakati wakiwa ni manabii waliotambulishwa. Waibrania mlango wa kwanza ilisema, Mungu zamani za kale na kwa njia mbalimbali alisema na baba zetu kwa njia ya manabii, katika siku za mwisho kupitia mwanawe Yesu Kristo. Unaona, kupitia mwanawe Yesu Kristo. Angalieni, kamwe habadilishi njia yake. Jambo lile lile daima ni mfululizo wa neno la Mungu. Mungu kamwe hakutumia mfumo fulani, kamwe hakutumia dhehebu, kamwe hakutumia makundi. Yeye humtumia mtu mmoja binafsi. Kama wewe ni Methodisti, Baptisti, hiyo ni sawa. Presbiteri, Pentecoste, hilo ni sawa. Lakini Mungu anakushughulikia kama mtu binafsi. ni wewe, sio kanisa lako. Wewe ndiwe unayewajibika, si yale kanisa lako lisemayo, yale Mungu aliyokuambia. Hayana budi kulingana na neno. Naam, Mungu hushughulikia watu binafsi, daima amefanya hivyo. Manabii, hakuna shule ya manabii. Walijaribu hiyo wakati mmoja, wakashindwa. Kwa hiyo waliona, Ahabu alikuwa na kundi lao huko chini, lakini Mungu alikuwa na mmoja pia, jina lake Mikaya, ambaye hao wengine wote walimchukia, lakini alikuwa na ile kweli wakati huo, alikuwa na kweli ya neno, kwa sababu unabii wake ulikuwa ni kulingana na neno. Haina budi kuwa hivyo daima. Nabii hutumwa kulithibitisha neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo. Sasa, hivyo ndivyo hasa walivyoshindwa kumuona Yesu. Hivyo ndivyo hasa. Waangalie watu hao, hao Mafarisayo na Masadukayo, wasomi tusio nao siku hizi. Hawana budi kuzaliwa nini? Kutoka kwa kabila fulani, Lawi. Babu wa babu wa babu wa babu wa babu wa babu zao walikuwa ni makuhani kote kote. Walijifunza neno hilo mchana na usiku, mchana na usiku. Lakini neno hilo lilipothibitishwa, hawakulijua. Unaona, walikuwa na mapokeo. Yesu alisema, ninyi kwa mapokeo yenu mmelitangua neno la Mungu. Sasa yeye alikuja vile hasa nabii alisema angekuja. Bali, mnaona, walikuwa na mapokeo, wala wasingeweza kuliona hilo. Huyu mtoto mchanga aliyezaliwa huko chini, aliyezaliwa haramu, na katika hori la ng'ombe, hiyo ingewezekanaje? Pia jamaa huyu, hakuenda kwenye shule yoyote, hakuwa na vitambulisho vyovyote, hakuwa na kadi ya ushirika, hakuwa mfuasi wa shirika lolote, hawakujua shule aliyohudhuria. Huyu angewezaje kuwa chochote? Lakini ilikuwa, walishindwa kuona. Alisema, kazi nizifanyazo zinanishuhudia mimi. Yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yao mnadhani mna uzima wa milele, nayo ndiyo yanayoshuhudia kuambia kwamba mimi ni nani. Hayo ndiyo ushuhuda wangu, maandiko. Nasema, siponiamini mimi, aminini kazi nizifanyazo. Inawaambia kwamba mimi ni nani. Wakasema, tunaye Musa, tunamuamini Musa. Nasema, kama mlimuamini Musa, mgeniamini mimi. Aliandika habari zangu. Unaona? Walikuwa na giza sana, hata hivyo wasingeweza kuliona. Unashangaa kama hilo lisingeweza kujirudia. Imetabiriwa kujirudia, mwajua. Ilitabiriwa hivyo pale. Mnasema katika siku hii, oh naam, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiofanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasiopenda walio wema, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao mjiepushe nao. Imetabiriwa na unabii wote hauna budi kutimizwa. Sijui kama tuko karibu na wakati huo. Sijui kama tumeukaribia. Hebu tuangalie huku na huku kidogo tu, tuone jinsi tulivyo na faraja Zayuni. Sasa tunaona, hebu tuone kile Yesu alichokuwa hapo alipokuja. Je, alikuwa ni neno? Alikuwa ni neno kabisa, nalo neno daima kusahihisha. Ulisahihisha kosa. Ingawa kosa haliliamini wakati mwingine, bali neno kusahihisha kosa. Muangalie Yesu kwenye umri wa miaka 12 tu, lana mdogo kama jamaa huyu aliyeketi hapa amelala usingizi kwenye magango miguuni mwake. Yesu alikuwa mvulana mdogo, yapata umri wa miaka 12, hamna kumbukumbu ambapo alipata kwenda shuleni. Lakini walipanda kwenda kwenye karamu ya Pasaka na wakati wao, ama kwenye karamu ya Pentekoste hasa, na wakapanda kwenye karamu Yusufu na Mariamu na kusanyiko lote kutoka huko mjini. Wakaenda Yerusalemu. Na safari ya siku tatu, wao wakidhania yeye alikuwa hapo karibu pamoja na watu na baadhi ya jamaa zao kule. Lakini wakamkosa. Wakaenda kumtafuta, wala hakuwako. Wakarudi Yerusalemu, wakamkuta hekaluni akibishana na makuhani, akibishana na hao watu. Angalieni hapa, sio kuwaudhi ninyi wa Katoliki, lakini ninyi mnaomchukua Mariamu kama Mungu mke ama muombezi. Angalieni hapa, yeye alitoa ushuhuda, angalieni akihukumu ushuhuda wake mwenyewe. Alisema, mimi pamoja na baba yako tumekutafuta kwa machozi. Angalieni kile alichofanya, alihukumu ushuhuda wake mwenyewe. Alikuwa akimuita Yusufu baba yake. Lakini angalia, mtoto tu, mvulana mdogo tu, bali neno daima ulisahihisha kosa. Akasema, hamjui kwamba inanipasa kuwa kwenye shughuli za baba yangu. Neno lenyewe, naona, ulisahihisha hilo kosa. Akasema, mimi na baba yako, Yusufu, hapo hapo, mbele ya hao makuhani, wao alikuwa tayari amewaambia alipata mimba kwa Roho Mtakatifu, na hapa alikuwa ameshuhudia na kumtambulisha Yusufu kama baba yake, akihukumu ushuhuda wake mwenyewe. Lakini angalieni, neno likilibaini. Yeye alikuwa ni neno. Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Naye neno akafanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Neno lililibaini, ulisahihisha hilo kosa. Hamjui inanipasa kuwa katika shughuli za baba yangu? Kama Yusufu angalikuwa ni baba yake, angalikuwa huko chini katika duka la seremala katika shughuli zake. Bali shughuli za baba yake ilikuwa ni kuyahukumu hayo madhehebu na kadhalika. Naye alikuwa akiyahukumu huko juu ambako yeye ambako ndio kwake. Alikuwa na wakati mzuri kule ambako hao hata wasingefahamu jinsi ambavyo mvulana huyu angejua mambo kama hayo. Lakini yeye alikuwa ni neno. Hakuna mtu aliyepata kunena kama yeye. Yale aliyosema alikuwa na mamlaka ya kuyafanikisha. Hao manabii walikuwa nayo pia, maana waliishi kwenye wakati huo. Yeye alikuwa manabii wote wakiunganishwa katika mmoja, pamoja hata na huyo. Maana yeye alikuwa ni utimilifu wa neno. Alikuwa ni neno lote. Manabii walikuwa ni neno tu la wakati huo, bali yeye alikuwa ni neno kwa nyakati zote. Alikuwa ni Mungu mwenyewe akishuka na kujidhihirisha katika mwili wa nyama. Neno aliyefanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Hebu tuone jinsi alivyojitambulisha mwenyewe mara yake ya kwanza baada ya kutoka nyikani, kutoka kwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu, kubatizwa na Yohana. Ili hapa wazo dogo ambalo mnaweza kulishika kabla tu hamjaliwazia. Je, unajua Biblia inasema neno humjia nabii? Ukiweko na nabii nchini, neno halina budi kumjia. Hebu mwangalieni Yohana, alikuwa ni nabii wa kwanza waliyekuwa naye. Naona naye alikuwa ni nabii neno. Na wakati alipokuwa amesimama pale akitabiri, neno lilimjia majini. Yesu alikuwa ni neno, akaingia moja kwa moja ndani ya maji. Ndipo Yohana akasema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, mbona wewe waja kwangu? Naye akasema, bali iwe hivi kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Kwa nini? Basi Yohana akiwa ni nabii, naye akiwa ni neno, alijua yeye alikuwa ni dhabihu. Kwa hiyo dhabihu haina budi kusafishwa kabla haijatolewa. Kwa hiyo akambatiza Yesu akiliosha neno kabla halijatolewa. Mnaona? Kwa hiyo akasema, bali iwe hivi sasa kwa kuwa imetupasa kuitimiza haki yote. Basi alipomruhusu, Yesu alitoka moja kwa moja majini, na tazama, mbingu zikafunguka, naye akaona Roho wa Mungu kama hua akishuka juu yake. Ndipo akaenda nyikani, akajaribiwa kwa muda wa siku 40, kisha akatoka. Hebu tuifuatilieni huduma yake sasa. Tuko katika Yohana Mtakatifu moja. Hebu tuone kinachotukia, tuone kile alichokuwa wakati huo, ndipo tunaweza kuona kile alichokuwa sasa. Basi hebu muangalieni kwenye nyakati zilizopita. Sasa tuko kwenye wakati wa Yesu, ndipo tutafunga, labda tulichukue kesho usiku pale. Tuna dakika chache tu zilizosalia. Huyu hapa anakuja kutoka nyikani. Jambo la kwanza, kulikuwa na mtu jina lake Andrea. Alikuwa akienda kuhudhuria ujumbe wa Yohana. Ndipo Yohana akaanza kusema, Yohana alijua ya kwamba alikuwa awe ndiye mtambulishi wa Masihi, kwa kuwa tayari alikuwa amesema, wajua, baba yake alikuwa kuhani, bali kamwe hakumfuata baba yake. Kazi yake ilikuwa ni muhimu sana, asingeweza kwenda kwenye yote ya shule hizo za kitheolojia. Kwa hiyo akaenda nyikani kwenye umri wa miaka 9. Alijua ilimbidi kumtambulisha, ilimbidi kuona ishara ambayo ingethibitisha kwamba huyo Masihi alikuwa ni nani. Naye alilijua kwa udhahiri kabisa, alijua wito wake. Alikuwa na hakika sana nao, hata alipokuwa amesimama kati ya kundi kama hili la watu, akasema, yeye yumo miongoni mwenu sasa. Kuna mtu amesimama miongoni mwenu, msiyemjua, atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Akasema, sistahili hata kuvifungua viatu vyake. Alafu basi, jambo la kwanza, Yesu akatoka moja kwa moja, naye akaiona ishara hiyo. Akasema, niliona ishara, nami nina hakika kwamba huyo alikuwa ni yeye. Basi akambatiza. Sasa wakati Yesu, hapana shaka kwamba Andrea alikuwa amemwambia ndugu yake. Sasa ndugu yake kwa namna fulani alikuwa Simoni, ndugu alikuwa mmoja wa jamaa hao wagumu ambao hawakutaka kuamini chochote. Akasema, nakumbuka yale baba yangu aliyoniambia. Alisema, mwanangu mmoja alisema, unajua tumevua samaki nasi tumemtumainia Mungu kutupa samaki pate kulipa madeni yetu na kupata chakula. Akasema, mara nyingi imetubidi kuomba zamani sana kabla mama hajafa na kadhalika, kutupa mavuno mazuri ya samaki tupate chakula cha siku hiyo. Nami daima nimekutazamia kama impasavyo Mwebrania yeyote mzuri kule kuja kwa Masihi. Akasema, sasa ninazeeka nami nadhani sitamuona, lakini awatakeni ninyi wavulana mjue kabla tu ya yeye kujitokeza jukwani, utakuwa kuna kila namna ya mambo ya uongo yatakayoibuka. Naona, bali ninawatakeni mjue, hatuna budi kuliamini neno. Musa, nabii wetu, alituambia ya kwamba Bwana Mungu atamuondokesha nabii. Sasa hatuja kuwa na nabii kwa mamia na mamia ya miaka, bali Masihi atakapokuja, atakuwa ni nabii aliyetambulishwa. Sasa mtamjua, maana atakuwa ni nabii. Alafu jamaa huyo alikuwa akihubiri, hafanyi kitu kingine ila kuhubiri Yohana. Kwa hiyo yeye Simoni asingeweza kumfuata huyo. Kwa hiyo akamwambia ya kwamba huyo aliyekuwa akinena habari zake alikuwa amekuja. Kwa hiyo hilo lilimtambulisha kama nabii. Naona kwamba yeye kile kilichofanyika jinsi kilivyotukia. Kwa hiyo Andrea na Simoni wakashuka, wakaenda siku moja na kuzisafisha nyavu zao, na wakashuka wakaenda kumuona Yesu. Ndipo Simoni alipokuja akaenda mbio katika uwepo wake, Yesu alimwangalia na kusema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Hilo lilitosha. Alijua papo hapo kwamba huyo alikuwa ni yule neno aliyefanyika mwili. Naona yeye alilijua. Kwa nini? Waebrania mlango wa 4 kifungu cha 12 ambacho kinajulikana na wasomi wote kwamba neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili na kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wasomaji wangapi wanaojua hilo? Kweli, Waebrania 4, hiyo ni kweli, 4:12. Sasa, wakati alipoona hilo, alijua ya kwamba yeye hakujua tu kwamba alikuwa ni nani, alimjua yule baba yake mzee mtaua pia. Alijua papo hapo, huyo alikuwa ni Masihi, akapewa funguo za ufalme baadaye. Alafu kulikuwa na jamaa fulani, aliyekuwa amesimama pale, jina lake Filipo. Kwa hiyo, alikuwa na jamaa aliyekuwa akisoma Biblia pamoja naye, kwa miaka mingi, na huyo alikuwa ni jamaa mmoja, jina lake Nathanaeli. Aliishi yapata maili 15, kama ukiangalia kwenye ramani mahali alipokwenda, ukizunguka kilima kumtafuta Nathanaeli. Basi alipompata, yeye alikuwa ni mtu wa msituni. Alikuza mizeituni, naye alikuwa huko msituni akiomba. Na hakika, Nathanaeli baada, ama Filipo, samahani, Filipo baada ya kumwona Nathanaeli akiomba, yeye alikuwa ni muungwana. Alingoja mpaka akamaliza kuomba. Yeye, wakati aliposimama, alisema, aisee, njoo, mwone yeye tuliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu, huyu ndiye Masihi tunayenena habari zake. Ndio, basi msikilize jamaa huyu. Kasema, sasa, naweza neno jema kutoka kwenye kundi la watu kama hao, kutoka kwao. Nami nafikiri, yeye alimpa jibu zuri sana mtu yeyote angaliweza. Kasema, njoo uone, usikae nyumbani na kukosoa, njoo ujionee mwenyewe. Kuja pamoja na neno lako, na hebu tulichunguze tuone ni nini. Unajua kile neno linachosema Masihi huyu atakuwa. Kile alichokuwa jana, ndicho alicho leo. Lichunguze neno, uone yeye ni nini. Kama yeye ni shirika, kama yeye ni kundi la watu, yeye ni kitu gani? Mnaona? Kwa hiyo tunaona hapo kwamba wamekizunguka kilima, hapana shaka kwamba Filipo alimwelezea kile alichokuwa amesema. Pema, maskini mzee huyo mvuvi, asiyekuwa na elimu ya kutosha, kutia sahihi risiti, hiyo ni wakati aliponunua samaki. Yeye alimwambia kwamba yeye ni nani, akamwambia baba yake alikuwa ni nani. Haitanishangaza kama yeye hata kuambia wewe ni nani utakapofika pale. Lo, endelea, itanibidi kuliona, akasema. Akaenda moja kwa moja mbele zake, labda kama huu mstari wa maombi, popote pale. Yesu alikuwa akiwaombea wagonjwa. Basi Yesu alipomwangalia, mara ya kwanza aliyopata kumuona, yeye alisema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, Rabi, ambalo namaanisha mwalimu, ulipata kuniona lini? Hii ndio mara ya kwanza niliyopata kukuona wewe. Uliniona lini? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Lo, jicho la jinsi gani? Angalia nini? Angalia matokeo yake. Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Mtu huyo alijua, angalia tofauti kati yake na hao makuhani waliosimama huko nje. Hao makuhani hawakuamini na walijua lilitukia. Kwa hiyo iliwabidi kutoa jibu kwa kusanyiko lao. Kwa hiyo unajua walichosema? Walisema, anafanya, yeye ni mpiga ramli, yeye ni Beelzebuli, pepo, yeye ni pepo. Na Yesu alisema, itawasamehe hilo. Patanisho haukuwa umetolewa bado, bali Roho Mtakatifu atakapokuja sasa na kufanya jambo lilo hilo, neno moja dhidi yake halitasamehewa kamwe katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Kwa hiyo mnaona mahali lingetutupa kama tuliona jambo lile lile. Mnaona? Sasa tunasonga mbele kidogo tu. Tunaona basi ya kwamba kuna matabaka matatu tu ya watu duniani, jamii tatu. Najua hilo. Watu wa Hamu, Shemu na Yafethi. Hao ni Wayahudi na Wasamaria na mataifa. Sasa Msamaria ni nusu Myahudi na mataifa. Sasa tunajua ya kwamba Wayahudi walikuwa wakimtazamia Masihi sawasawa na Wasamaria, bali sisi wa mataifa tulikuwa wa Anglo-Saxon. Tuliabudu sanamu, tukibeba marungu mgongoni mwetu, na tulikuwa makafiri. Hatukuwa tukimtazamia Masihi yeyote, wala hatukuonyeshwa Masihi yeyote, si hata ishara yake. Muona mtu akitembea, bali sio ishara ya Masihi. Lakini kulikuwa na Samaria. Kwa hiyo Yesu wakati mmoja akienda zake Yeriko, alizunguka mlima. Alikuwa ana haja kupitia Samaria. Basi akafika kwenye mji ulioitwa Sikari. Ilikuwa yapata alasiri, labda mahali kama hapa. Basi akaenda kisimani na kuketi chini na kuwatuma wanafunzi waende wakanunue maakuli chakula. Basi walipokuwa pale, mwanamke, msichana wa mjini kidogo mwenye sifa mbaya, alikuwa na waume wengi mno, akaja kisimani. Hakika asingeweza kuja pamoja na wanawake hao wengine, maana hiyo ingali ni desturi, hawawezi kuchanganyikana. Kwa hiyo akaja kuchota maji. Ipo wakati alipoanza kuushusha mtungi wa maji kwa winchi achote maji, akasikia sauti ya mwanamume ikisema, "Mwanamke, nipe maji ninywe." Naye akaangalia kote, na huyo hapo Myahudi. Naye hapana shaka alionekana mzee zaidi ya umri wake. Hapana shaka alionekana mwenye umri mkubwa kidogo kuliko aliyokuwa nao. Unajua, alisema katika Yohana Mtakatifu 6 pale kwamba wewe ni mtu asiyepata zaidi ya miaka 50. Nawe ulisema umemwona Ibrahimu. Unajua sasa una pepo. Akasema, Ibrahimu asija kuwapo, mimi niko. Kwa hiyo, lakini, yeye, kazi yake, hapana budi ilimfanya aonekane kidogo, labda anamvi kidogo, ama kitu kama hicho. Alikuwa tu, yapata umri wa miaka 33, lakini alionekana ni mzee kidogo. Kasema, unasema, wewe ukiwa ni Myahudi, unaniomba mimi mwanamke wa Samaria, na ubaguzi, hakuna kitu. Wewe, kamwe hatuwezi kufanya hivyo. Huwezi, hupaswi kufanya hivyo. Akasema, lakini kama ulijua ni nani uliyekuwa ukisema naye, ungeniomba maji. Yeye alikuwa akifanya nini? Akiendeleza mazungumzo. Baba alikuwa amemtuma kule, bali alikuwa, huyu hapa mwanamke, huo hapana budi uwe ndio wakati. Kwa hiyo akasema, alizungumza naye mpaka akaishika roho yake, akaona. Naona, neno utambua wazo lilo moyoni, naye alikuwa ni neno. Wangapi wanaamini yeye alikuwa ni neno? Hakika, unaona? Nalo neno huyatambua mawazo yaliyo moyoni. Mnaona? Akasema, akapata shida yake ilikuwa ni nini? Sote tunajua ilikuwa ni nini. Waume wengi mno. Akasema, nenda kamuite mumeo mje naye hapa. Akasema, sina mume. Akasema, umesema kweli. Ulikuwa na watano, naye unaishi naye sasa siye mumeo. Hebu muangalieni maskini mwanamke huyo. Unaona, alikuwa ameanguka kutoka kwenye mawazo ya Mungu. Angeweza kukombolewa. Alikuwa ni raia. Alikuwa na uwakilisho mbinguni. Akageuka. Angalia tofauti kati yake na hao wahubiri, makuhani wake. Hao wahubiri, wakati walipoona jambo hilo, walisema, vema, mtu huyu ni mpiga ramli. Hawakujua neno. Angalia kile alichosema. Unajua Bwana, hapana shaka, wewe ni nabii. Hatuja kuwa na mmoja kwa mamia ya miaka. Nasi tunajua masihi ajapo, hiyo ndiyo atakayofanya. No, jamani, angeweza kufundisha Birmingham jambo fulani. Angeweza kufundisha ulimwengu wote jambo fulani. Naam Bwana, angeweza kuzifundisha hizi seminari za kithiolojia jambo fulani. Naona? Je, yule jana, leo na hata milele. Angalieni, sisi, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Naona, yeye alisoma mawazo yaliyokuwa moyoni mwake. Akasema, hapana shaka, wewe ni nabii. Unajua, sisi wa Samaria, tunamtazamia, atakuja Masihi. Sijakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400. Malaki alikuwa ndiye nabii wetu wa mwisho, naye alisema kutakuwako na mtangulizi. Tumesikia habari zake, mtu huko chini kwenye Yordani kule. Nitamtuma mjumbe wangu, mbele ya uso wangu, kuitengeneza njia. Tumesikia habari zake, nasi tunamtazamia Masihi kuja mara moja. Nasema, mimi naye sema nawe, ndiye. Hilo lilitosha. Huyo akaingia mjini, kasema, njooni mwone mtu aliyeniambia mambo niliyofanya. Yamkini huyu ndiye Masihi? Rafiki zangu, hatuna wakati wa kwenda mbele zaidi. Lakini kama huyo alikuwa ni Masihi jana, ni Masihi leo. Kwa sababu yeye ni yule yule jana, leo. Alikufa kusudi afanye upatanisho, kufanya mambo haya yatimie, kuwapa majaliwa ya kufaidika kwa yale aliyowafanyia. Sasa kumbukeni, ikiwa wewe ni mwenye dhambi, kwa kweli uliokolewa wakati Yesu alipokufa msalabani, bali inakupasa kuuamini na kuukubali kama wako, ukovu wako binafsi. Kama wewe ni mgonjwa, uliponywa wakati Yesu alipojeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa kupigwa kwake uliponywa. Sasa, kama yeye alikuwa amesimama hapa usiku wa leo, amevaa suti hii aliyonipa, usinge kuwako na kama ungesema, niponye Bwana, asinge kuponya, tayari amekuponya. Mnaona? Lakini sasa, vipi kama mtu fulani wenu akisema, je, Yesu angeweza kuwa Birmingham basi usiku wa leo? Naam Bwana, aliahidi angekuwa. Angewezaje kuwa hapa? Katika umbo la nini? Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo alivyo. Yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye yuko katika umbo la Roho Mtakatifu. Sasa, laiti ningalikuwa na wakati wa kuingiza wazo moja zaidi hapa, bali labda sitaingiza. Hebu nilipate upesi sana. Waweza kuniruhusu dakika chache? Itaki kuachelewesha sana na mkose mabasi yenu. Yesu alisema katika Luka Mtakatifu mlango wa 16 ama mlango wa 17, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Je, yeye alisema hivyo? Sasa angalia kilikuwa ni kitu gani. Ya alikuwa akisoma Biblia ile ile iliyokuwa tukisoma. Mwanzo 22 ama 19, 20. Moja kwa moja hapo. Angalieni, alikuwa akisoma Biblia ile ile. Angalieni mandhari ya Lutu. Loo, ilikuwa taifa lenye dhambi jinsi gani, ni mahali penye dhambi jinsi gani. Angalieni tulilomo leo hii. Angalieni kile yeye alichosema, kizazi chenye dhambi na cha zinaa, kizazi kiovu, ya zinaa kinatafuta ishara, na wataipata. Ishara ya Yona akifufuka katika wafu, ama akiinuliwa kutoka katika hali sawia na kufa, katika tumbo la nyangumi, kwa siku tatu mchana na usiku, mwana wa Adamu, ishara ya ufufuo. Kizazi hiki cha zinaa kingepokea ishara ya ufufuo. Sasa Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, angalieni mandhari. Kulikuwa na malaika wawili kule chini miongoni mwa Sodoma wakihubiri, wajumbe wawili mashuhuri. Kuna mmoja aliyekaa pamoja na Ibrahimu. Na hao walioshuka kwenda Sodoma kule chini walifanya ishara. Walifanya nini? Walihubiri injili na kuwapofusha. Mahubiri yao yaliwafanya watu vipofu. Kama huyo hakuwa ni Billy Graham wa kisasa, sijapata kumuona mmoja. Hatujapata kuwa na mjumbe bado katika nyakati zote ambaye jina lake inaishia kwa H-A-M kwa kanisa. Mbukeni, mekua na Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin, kadhalika, Billy Sunday, bali kamwe, sio H-A-M, mpaka wakati huu, H-A-M, baba wa mataifa. Yuko sasa, mnaona, kule chini. Angalia mandhari ya Sodoma. Pia kumbukeni, kuna mtu aliyekaa pamoja nao kule juu, ambaye Ibrahimu alimuita Elohimu, Mungu. Angalia kile yeye, jinsi alivyojua kwamba yeye alikuwa ni Elohimu. Alisema, Ibrahimu, yuwapi Sara mkeo? Kasema, yumo hemani nyuma yako. Umri wa miaka 100, kasema, itakuzuru kulingana na ile ahadi niliyokupa yenye majira ya maisha, siku zingine 28. Ametazamia kwa muda wa miaka 25 sasa, Sara ana 90 naye 100. Itakuzuru majira haya mwakani. Ipo Sara akafanya, moyoni mwake, hemani. Akasema, kwa nini Sara akacheka hiyo? Hemani nyuma yangu. Ibrahimu alimuita Elohimu, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili wa kibinadamu, akila ndama, akinywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, pia akila mkate, ugali. Haya ni Mungu akijidhihirisha katika mwili. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati Mungu atajidhihirisha tena katika mwili wa kibinadamu. Basi kumbukeni, hiyo ilikuwa ndio ishara ya mwisho. Ibrahimu alikuwa ameona ishara baada ya ishara baada ya ishara, lakini huyu hapa Mungu wakati huo akidhihirishwa katika mwili, angeweza kujua kile Sara alichokuwa akiwazia nyuma yake. Huyo alijua ilikuwa ni neno, kwa kuwa neno huyatambua mawazo yaliyo moyoni. Naona? Mnalipata? Inueni mikono yenu kama mnalipata. Pema. Mnaona? Sasa, hiyo ilikuwa ndio ishara ya mwisho. Sasa kumbukeni, Ibrahimu na kundi lake hawakuwa Sodoma. Walikuwa nje ya Sodoma. Si huko katika ulimwengu wa kimadhehebu, nje ya huko, huko nje. Mnaiona ishara waliopata? Jumbe kuu za kiakili? Lakini angalieni, ni ishara gani kanisa teule liliopata? Ibrahimu. G-R-A-H-A-M ni herufi sita, ulimwengu, namba ya mwanadamu. Mwanadamu aliumbwa katika siku ya sita, yeye ni sita. Bali, A-B-R-A-H-A-M ni herufi saba. Mnaona, kanisa teule likisimama huko nje. Angalieni, waliipata ishara hiyo, Mungu akidhihirishwa katika mwili. Naye Yesu alisema, sasa angalieni, Luka mlango wa 17 katika nini? Itakuwa, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa. Pia kumbukeni, wakati mwana wa Adamu katika siku hizi za mwisho, anapodhihirishwa kwa watu wake, kupitia nafsi yake, akifanya kazi miongoni mwa watu, Yohana, kama ilivyokuwa katika 14:12 ilisema, kazi nizifanyazo mimi, naye pia atazifanya. Nasi tumeahidiwa hiyo kurejesha. Kila sauti ina ujumbe nyuma yake. Na ujumbe ulikuwa kurejesha imani kwenye imani ya asili. Malaki 4. Kurejesha imani kwa ya baba zao kwa watu. Wameenda kombo katika kila namna ya kila kitu, lakini nirejesha tena ile imani. Ujumbe wa wakati huu ni rudini kwenye neno. Mungu nini? Mbukeni, tunamtarajia mwana aliyeahidiwa, na asi ni uzao wa Ibrahimu. Hiyo ni kweli, uzao wa kifalme kupitia Kristo. Na walikuwa wakimtazamia mwana aliyeahidiwa Isaka. Na uzao wa kifalme leo hii naitazamia ishara iliyoahidiwa. Hiyo ni kweli, wana wa Mungu aliyeahidiwa kurudi. Na nini? Walikuwa na kila namna ya jumbe, na Ibrahimu alikuwa ameona kila namna ya mambo. Lakini kabla tu ya yule mwana aliyeahidiwa, Ile ishara ya mwisho kabla ya ulimwengu wa kimataifa kuangamizwa ilikuwa ni hii, Mungu akidhihirishwa katika mwili aliyejua siri za moyo. Sasa hiyo ndio ishara ya mwisho ambayo kanisa na kanisa la kiroho hupata. Hiyo ndio ishara ya mwisho ambayo kanisa la kawaida linapata. Na ulimwengu wa kimataifa utaangamizwa, na uko tayari kwa ajili ya jambo hilo sasa hivi. Dunia inatikisika kila mahali kwa matetemeko ya ardhi. Kwa nini? Mara ya kwanza ambapo tetemeko la ardhi lilipoitikisa dunia nzima ilikuwa kwenye Ijumaa kuu. Mara ya mwisho lilipoitikisa ilikuwa ni katika Ijumaa kuu nyingine. Kwa nini litikisika? Kwa sababu walikuwa wamemkataa Masihi wao. Kwa nini ikatikisika tena? Wamefanya jambo lile lile. Mnaona? Wakati wa kanisa la Laodikia, somi yeyote anajua ya kwamba yeye alikuwa nje akibisha. Akijaribu, tazama, asimama mlangoni na kubisha. Ni wakati wa kanisa wa pekee uliowahi kumtupa nje kabisa. Naji baraza la ekumeni, hivyo ndivyo mmefanya hasa, kuifanya alama ya mnyama na kuchukua mle ndani. Vema, ni kitu gani? Watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipopatana? Na kwa kufanya hivyo, wamelikataa neno tena. Liko nje. Hata hawezi kupata ushirikiano mahali popote. Hiyo ni kweli kabisa. Ee Mungu, uturehemu. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Mungu, wewe unajitambulisha mwenyewe katika nyakati zote, Mungu. Ulikuwa Mungu zamani za kale, aliyenena na baba zetu kupitia manabii. Katika siku hizi za mwisho, kupitia mwanao, Yesu Kristo, ambaye tunampenda na kumwamini na kujua ya kwamba yeye yule jana, leo na hata milele, kama alivyoahidi. Sasa Baba, umati mzuri jinsi hii, imani nzuri, irahisi kuwazungumzia. Lakini ee Bwana, jalia imani hiyo ipande juu tu sasa, iingie tu kwenye duara nyingine sasa, itoke nje ya mawazo ya kibinadamu. Wamesikia jambo hili, wamefundishwa hivyo na wachungaji wao. Wao wameitazamia kwa miaka na miaka ipate kuja. Na sasa tunaomba Baba kwamba utatujulisha usiku wa leo kwamba wewe hujafa bali u hai milele, na unaishi miongoni mwa watu wako kama nyinyoro bondeni, miongoni mwa maua mengine yote, ua lililo zuri sana, miongoni mwa 10,000. Sasa tunaomba, ee nyinyoro ya bondeni, kwamba utakuja kwetu usiku wa leo, jitambulishe miongoni mwetu, jitambulisha katika wakati huu, kwa kuwa imeahidiwa. Ndio kwanza niwaambie neno, kwamba katika siku za mwisho, kama Sodoma na Gomora, hivyo mwana wa Adamu, atakavyojifunua mwenyewe, kama alivyofanya huko Sodoma na Gomora, kabla ya kuja kwa mwana aliyeahidiwa kwa wateule, maangamizi ya kaja kwa waliokataliwa. Kwa hiyo ninaomba Baba kwamba watafahamu jambo hili. Basi naomba uje na kulitimiza neno lako ambalo ninajua utalitimiza katika jina la Yesu. Amina. Sasa ninaamini Billy alisema alisambaza kadi. Hiyo ni kweli? Niweni mikono yenu kama kuna kadi zilizotolewa. Herufi iliyo juu yazo ni ipi? B. Vema, bi, hebu tunini upesi sana sasa. Nawaomba jambo moja, kama mtatulia tu kabisa sasa. Msisogee huku na huku. Upeni tu dakika 10. Utafanya hivyo? Dakika 10 tu, kama kila mtu ataketi kimya kabisa kwa dakika 10. Msisogee huku na huku. Vema, hebu tuanzie kwenye namba moja. Ni nani aliye na bi namba moja? Upesi sana sasa, inua mkono wako. Kama huwezi, mtu huyo aliye kwa kienda kwa machela, angalieni namba ya kadi yake ya maombi ni ipi, kama ndiyo. Unaona? Je, una kadi ya maombi? Wewe huna. Vema, vema. Namba moja, niliikosa, ama labda tutaanzia mahali pengine basi. Vema, lo, nasikitika. Vema, namba moja, namba mbili, tatu, namba mbili, simama, maana, simama wakati, wewe nikiita namba yako, bili, moja, bili, tatu, nne, nne, tano, angalia kadi yako sasa, tano, njooni papa hapa, na mfanye mstari mdogo, tano, sita, sita, saba, saba. Endapo uwezi kusimama sasa, acha mtu mwingine auinue mkono wako, utawachukua. Vema, saba, nane, 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 saba, nane, sasa tunanini tu, kweli, tunatumia muda wa ziada sasa. Vema, hiyo ni sawa. Mwache tu aketi hapo, mpaka tutakapokuwa tayari kumuita, kisha tumweke tu mahali pake mstarini basi. Vema, tisa, tisa, kumi, kumi, kumi na moja, kumi na moja, kumi na moja, achie hapo basi. Vema, wangapi hapo wasio na kadi ya maombi, nanyi ni wagonjwa, inueni mikono yenu. Vema, inueni mikono yenu. Wangapi hapa wasio nijua mimi, inua mkono wako. Anayejua kwamba sijui lolote kukuhusu, inua mkono wako. Vema, sasa angalieni upande huu, na muamini sasa. Mimi, kila mtu awe na kicho sana. Sasa kumbukeni tu, neno moja kutoka kwake, itamaanisha zaidi, ya ninayoweza kuzungumza katika vipindi 100 vya maisha. Naona, ningeweza kulihubiri hili. Wangapi wanaamini kwamba hiyo ni kweli? Pema. Sasa, kama ni kweli, Mungu anawajibika. Kama hilo ni neno lake, hiyo ni ahadi yake, yeye anawajibika kufanya hivyo. Anawajibika kuthibitisha neno lake. Hiyo ni kweli, kama akifanya hivyo, mtaliamini, liaminini. Sasa unaweza kusema, ati Yesu, siangalii huku na kumwona mahali popote. Angalia, kipi kama mtu fulani aliingia humu, akiwa na makovu ya misumari mikononi mwake, na vitu usoni mwake mwote, na damu na kadhalika. Mnafiki yeyote, angeweza kufanya hilo. Na kumbukeni, Yesu hata kuja namna hiyo. Atakapokuja namna hiyo, hakuta kuwako na wakati baada ya hilo. Hakuta kuwako na wakati tena, wakati atakapokuja jinsi hiyo. Lakini ungejuaje kwamba alikuwa ndiye basi kama akija? Kwa kuwa angejitambulisha mwenyewe kwa roho wake, ishara yake, maisha yake ndani yako, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Sasa kumbukeni tu na muamini hilo kwa moyo wenu wote sasa. Sasa, huu ndio mstari wenu wa maombi, hao wote pale. Sijui, wanane ama kumi. Vema, hiyo ni sawa. Jioni hapa, kesho usiku, tutajaribu kuwachukua wengi zaidi. Kila mtu awe na kicho kabisa. Sasa, waacheni tu waje, mmoja mmoja, wanapokuja. Sasa, kwanza kabisa, nataka wote walio kwenye mstari huo wa maombi, wanaojua siwajui. Mstari mdogo wa maombi hapa, wanaojua siwajui. Inueni mikono yenu. Wanaojua sijui lolote kwa husu, sijui lolote lenu, sijui shida yenu, sina fununu. Vema. Sasa, kwa kicho sana. Sasa kumbukeni tu, mahali tunaposimama, neno limesomwa. Sasa kumbukeni, siwezi kumponya mtu yeyote, hakuna mtu mwingine anayeweza kumponya mtu yeyote. Ila imani yako, katika kile Kristo alicho, ndiyo inayoponya. Sasa, kama atajitambulisha mwenyewe hapa, kama alivyofanya, ajitambulishe jinsi hii, kama alivyofanya katika siku zingine, ungeweza kumjua kwa hiyo? Hivyo ndivyo tu alivyosema angejitambulisha mwenyewe. Hivyo ndivyo tu alivyopata kujitambulisha mwenyewe, naye ni yeye yule jana, leo, na hata milele. Kwa hiyo, basi huyu hapa mwanamke, kama tu vile Yohana Mtakatifu 4, Yesu alikutana na mwanamke kisimani. Hiyo kwanza ni mrejee dakika chache zilizopita. Huyu hapa mwanamume na mwanamke, kamwe sijapata kumuona mwanamke huyu. Hiyo kwanza ainue mkono wake, kwamba sijapata kumuona, wala yeye hajapata kuniona. Kwa hiyo, sisi hatufahamiani kabisa. Alipata tu kadi ya maombi, ikatokea kwamba namba yake iliitwa. Je, ninyi? Ye alisema, wakati mmoja huko Hammond, Indiana, ilimuombea, bali kasema, kuhusu maisha yake ya kibinafsi, sijui lolote kumhusu, sijui lolote. Sijui upo hapa kwa sababu gani, wala chochote kile. Hakika, kuna mamia ya watu kwenye mistari ya maombi, ambapo huenda nimekuwa katika mikutano na kadhalika namna hiyo. Lakini ninamaanisha kwamba, ninajua si nini, Mungu mbinguni anajua, Biblia hii ikiwa moyoni mwangu, nisinge kumbuka hilo. Mtu aliye mbali namna hiyo, mtu aliyeombewa labda miaka kadhaa iliyopita, Hammond, Indiana, hiyo ilikuwa ni muda mrefu iliyopita, miaka mingi iliyopita, wakati nilipokuwa Hammond, Indiana, miaka 8 ama 10 iliyopita. Kwa hiyo sasa ni nini tu? Sasa kama Bwana Yesu atanifunulia ni nini kilichokuleta hapa sasa, hiyo ingefanya Yohana Mtakatifu 4 kweli kabisa. Lolote lililokuwa moyoni mwako, basi neno hutambua wazo lililoko moyoni, kama Yesu alivyomfanyia yule mwanamke kisimani. Ungeamini kwamba hilo ni kweli basi? Ungeamini? Wasikilizaji wangeamini hilo kwamba ni kweli? Sasa huu hapa mkono wangu juu ya Biblia kwamba kamwe simkumbuki mwanamke huyu, isingekuwa na fununu. Naye alinua mkono wake pia, isingejua kile kilichomleta hapa. Alisema aliniona huko Hammond, Indiana, hiyo ingekuwa, wewe, kila mmoja, wenda ulikuwa kule, nijuavyo mimi. Nisingejua, kwenye mkutano tu. Lakini sasa, Bwana Yesu na atujalie hili akipenda. Sisemi kwamba atatujalia. Sasa, nachukua kila roho chini hapa, chini ya mamlaka yangu, katika jina la Yesu Kristo. Sasa, iweni na kicho kabisa. Ikiwa wewe si mwaminio, singe kushauri ukae humu jengoni, maana magonjwa hutoka kwa mtu mmoja, yakamuingia mwingine. Tunajua hilo. Vivyo hivyo na mateso. Wengi wamekuwa mikutanoni hapo kabla na kuona hilo likitukia. Sasa, ninataka tu kuzungumza nawe kama vile Bwana wetu alivyozungumza na mwanamke yule. Sasa, unaona, umesimama pale mhitaji. Pia wewe, labda Mkristo, sijui kama ndivyo ulivyo, yeye ataniambia kama ndivyo ulivyo. Na halafu, mimi ni Mkristo. Sasa ni wawili pamoja, mwanamume na mwanamke. Na halafu, Roho wa Mungu yupo hapa na karama kukujulisha unachomwambia, unachosema. Huenda ikawa ni mambo ya kifedha, huenda ikawa ni mambo ya kinyumbani, sina fununu yoyote. Lakini hata iwe ni nini, utajua kama ni kweli au la, akilifunua. Ni kivimbe. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa unaamini? Angalia sasa. Unataka ni kuambie mahali hicho kivimbe kilipo? Kimo kooni mwako. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako namna hii. Sasa unaamini? Vema, nenda zako, ukimshukuru tu Bwana kwamba unaamini hilo.
We are strangers to each other, I suppose, lady. We don't know each other. God knows both of us. You believe God can reveal to me your trouble? Would it help you? Cause you to believe?
Njoo. Hatufahamiani nadhani, mama. Hatufahamiani, bali Mungu anatujua sote wawili. Unaamini Mungu anaweza kunifunulia shida yako? Ingekusaidia? Ikufanye uamini? Iweni na kicho kabisa, kicho kabisa. Sasa kumbukeni, ulikuwako na mwanamke wakati mmoja ambaye hakupata kadi ya maombi, tutasema. Alipitia kwenye, akagusa upindo wa vazi lake. Basi alipougusa, Yesu aligeuka na kusema, "Inani aliyenigusa?" Hiyo ni kweli? Alikuwa anatokwa na damu. Akasema moyoni mwake, "Kama naweza kumgusa mtu yule, nitaponywa." Naye akamgusa. Ndipo yeye akasema, "Inani aliyenigusa?" Na mbona hata Petro alimkemea, akasema, "Hilo lingesikika kana kwamba ulikuwa na ugonjwa wa akili ama kitu fulani." Akasema, "Jamani, mbona kila mtu anakugusa?" Akasema, "Naam, lakini nimekuwa mnyonge. Ninaona kwamba nguvu zimenitoka." Akageuka na kuangalia kwenye wasikilizaji mpaka akampata mwanamke huyo. Ndipo akamwambia kutokwa kwake na damu kulikuwa ni nini, kwamba kuliponywa. Mnakumbuka hilo? Sasa Biblia ilisema leo, hebu wahudumu watujibie hili, kwamba yeye ni kuhani mkuu sasa hivi anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Hiyo ni kweli? Wewe chukua tu kutoka kwake, useme, "Bwana Mungu, mhubiri huyo hanijui mimi, basi nijalie kuligusa vazi lako." Waweza kunena kupitia yeye, kama yeye ni yeye yule jana na hata milele, atafanya jinsi ile ile. Yeye yuko katika mwili wa kibinadamu sasa, akitenda, akiwakomboa watu wake. Sasa omba tu sasa, amini kwa moyo wako wote, usitie shaka, usishuku hata jambo moja. Amini mambo yote, amini tu kwa kila kitu kilichoko ndani yako. Amini. Sasa nataka kunini tu, wasiliana tu na roho yako mama, kuzungumza tu na wewe. Je, unaamini ya kwamba mambo haya ni kweli? Unaamini kwamba Bwana Yesu angeweza kunifunulia kile kilicho kuleta hapa? Wewe pia una kivimbe. Hiyo ni kweli. Unaamini yeye anaweza kunifunulia mahali kilipo, kimo katika tezi za kike, na kwamba ni tezi gani, iko kwenye tumbo la uzazi? Hiyo ni kweli. Vema, amini sasa, nenda. Kwa moyo wako wote uwe na imani. Sasa, huyu hapa mwanamume. Mwanamume siku moja alimjia Bwana Yesu, nalo jina lake ilikuwa ni Simoni. Sasa, naye aliitwa Petro. Yesu alimwambia kwamba alikuwa ni nani na mahali alipotoka ama kile kilicho mhusu. Sasa, kama Bwana Yesu anaweza kunifunulia kile kilicho kuleta hapa, utaamini hilo? Unajua ingebidi iwe ni kweli kama unajua kama ni kweli au la. Lakini wewe, unaamini mimi ni mtumishi wake. Unajua, asante Bwana, asante. Bwana na akusaidie sasa kuamini hilo kwa moyo wako wote. Ni kitu hiki kidogo hapa, nilikuwa tu nikijaribu kukifanya kifungike vizuri. Sasa unapoangalia huku tena, naam Bwana, unapaswa kukabiliana na upasuaji wa henia. Hiyo ni kweli. Pia ngiri, una ngiri. Je, unaamini ninaweza kukuambia wewe ni nani? Unaamini? Wewe ni kasisi, wewe ni mhudumu, maana ninakuona mimbarani, na jina lako ni Wallace. Amini kwa moyo wako wote. Mungu akubariki. Vema, jamani, vema. Kuwa na imani sasa, usitie shaka, kuwa tu na imani, amini sasa. Sasa hatufahamiani, Mungu anatujua sote wawili. Unaamini ya kwamba Bwana Mungu anaweza kuniambia jambo kukuhusu wewe, kile kilicho kuleta hapa ama kitu fulani. Kidogo ninaharakisha kwa kuwa watu wamesongamana, mwajua ni. Unaamini ya kwamba anaweza kunifunulia shida yako? Unaamini. Nawe unajua hisi hiyo iliyokugusa wakati huo huo isingekuwa inatoka kwangu. Huyo ni yeye. Inakufanya ujisikie kabisa kama utamu, unyenyekevu. Na huyo ulipata kuiona picha ya hiyo nuru. Mbona? Hiyo ndiyo hasa inayokuzunguka sasa hivi. Sasa mama huyu anasogea nyuma kutoka kwangu. anaugua, namuona kidogo analema, naye anayabisi kavu, ambayo itanini, hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako, hiyo ni kweli. Halafu pia, una ugonjwa wa kikoromeo, una ugonjwa wa kikoromeo, hiyo ni kweli. Halafu, una ugonjwa wa moyo, usongwa kwa moyo wako, hiyo ni kweli pia. Kutoki hapa, umetoka namna fulani ya inchi, ambamo kuna nini kwa wingi, umetoka mbali sana, umetoka Pennsylvania, hiyo ni kweli. Ukashuka kuja hapa, sasa, nenda nyumbani ukapate afya. Yesu Kristo anakuponya, anakuponya. Njoo, kwa na imani sasa, usitie shaka.
Don't move, please don't. Just a little bit now. If you just give me one more, give me this case, then we'll stop. If you just let me have this case. Don't move, please don't. I know I'm helping you real long. But see, your spirit, I'm just in contact with each one of you now. See?
Sasa, msinini, msisoge. Tafadhali msisoge. Kidogo tu sasa, tutanini. Kama mtanipa tu moja zaidi, nipeni kisa hiki kisha tutamalizia. Kama mtanipa tu kisa hiki, msisogee, tafadhali msisogee. Najua ninawachelewesha sana, lakini mnaona ninyi ni roho, nami ninawasiliana tu na kila mmoja wenu sasa. Mnaona? Sasa iweni na imani. Hatufahamiani, sikujui mimi. Kristo anakujua. Kuna mtu anayeshikilia kuja. Lo, ni huyu mtu mwenye mvi aliyeketi hapa akiumwa na magoti yake. Unaamini kwamba Mungu atakupa afya Bwana na kukuponya ugonjwa huo wa magoti? Nawe unaamini ya kwamba atakuponya? Huyo aliye papo hapo nyuma ya nini, kiti cha magurudumu pale, kama utaamini kwa nini yote, unaugua ugonjwa wa magoti, inua mkono wako. Vema.
You touched something, didn't you? You touched him. That's right. Say, by the way, the lady sitting there next to you, the wife, you believe me, sister, so that they'll know that it comes from God. You believe me to be his prophet? You believe me, that rebound on that? You're suffering with a blood pressure. That's right, raise up your hand. All right, lay your hands over on him too, because he never got it too well. And then you believe with all your heart and you both get well. What did they touch?
Uligusa kitu fulani, sivyo? Ulimgusa yeye. Aha, hiyo ni kweli. I say, jambo lingine, mama huyo anayeketi hapo karibu nawe, Nuru, mke, unaniamini mimi, dada, kusudi wajue inatoka kwa Mungu? Unaamini kwamba mimi ni nabii wake? Unaniamini mimi? Huko ni kurudishwa mwangwi kwa hiyo. Unaugua shinikizo la damu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema, weka mikono yako juu yake pia, maana hakulipata vizuri sana. Halafu muamini kwa moyo wenu wote, nanyi nyote wawili mtapona. Waligusa nini? Hapa, mama mmoja ndio kwanza ashike hilo. Ameketi papa hapa nyuma, ameinamisha kichwa chake akiomba. Anaomba Bwana amponye. Kile ana nini? Anaugua, ameketi papa hapa mwishoni mwa safu pale. Ana henia ya tumbo anayeombea. Nawe, unaamini Mungu atakuponya mama? Inua mkono wako. Maskini mwanamke yule mwenye nywele nyeusi, aliyevaa miwani, ambaye alikuwa akiomba Mungu amponye. Simjui, sijapata kumwona maishani mwangu. Mungu anajua hilo. Kama hunifahamu mimi, punga mkono wako mama. Hiyo ni kweli. Hilo lote kukuhusu. Vema, sasa, unajua ya kwamba, hiyo ni kweli. Sivyo. Vema, Yesu Kristo anakuponya kama utaamini. I say, anayeketi papo hapo nyuma yake, yule mama anayeketi pale, anayeketi papo hapo nyuma yake pale. Ye anaomba pia, ifuateni tu ile nuru. Naam, hivi, hamuioni ile nuru, inayoninginia moja kwa moja pale. Mnaona? Mnaona?
Look, the ladies had an operation, but what she really wants Christ to do for her is take growths off of her arm. You believe not he'll do it? Yes, raise up your hand, all right? If you believe it, you can have it. Just have faith, don't doubt. Believe.
Sasa angalieni, mama huyo amefanyiwa upasuaji, bali kile anachotaka hasa Kristo amfanyie ni kuondoa donda ndugu mkononi mwake. Unaamini sasa kwamba yeye atafanya hivyo? Naam, inua mkono wako. Vema, kama unaamini, unaweza kuupokea. Kuwa tu na imani, wala usitilie shaka. Amini. Mimi, la, ni watu wawili mbalimbali. Iliwazia mtu huyu, ni mtu huyu anayeketi hapa. Unaamini Bwana, unayeketi papa hapa. Unaamini kwa moyo wako wote. Unaamini Mungu atakuponya ugonjwa huo wa tezi kibofu, akupe afya. Una ugonjwa wa tezi kibofu, punga mkono wako kama hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Imani yako inakuponya Bwana. Yesu Kristo alikuponya. Sijapata kumuona mtu huyo maishani mwangu. Hivi hamuoni yeye yupo hapa? Hivi hamumuamini? Hivi hamuoni huyo ni yeye? Sasa ngojeni tu kidogo. Nini? No, naam. Siamini alikuambia lolote kukuhusu wewe binafsi, sivyo? Unaamini anaweza kufanya hivyo? Unaamini naweza kufanya hivyo? Kia neema na nguvu zake. itakuwa ni ahadi yake. Unaugua ugonjwa wa shingo yako, ulianguka, na hiyo ndiyo iliyoisababisha. Hiyo ni kweli, rudi sasa, utakuwa mzima. Yesu Kristo anakupa afya. Mnaamini? Kila mtu anaamini sasa kwa moyo wako wote. Sasa, ni waamini wangapi walio hapa? Inua mkono wako, kwa wote jengoni, juu. Vema, mnaamini. Sasa upesi sana, kweli sisi, tumepitiliza saa karibu nusu saa. Fanyeni hivi sasa hivi. Yesu alisema, unaamini yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele? Unaamini aliahidi kufanya jambo hili katika siku hii? Unaamini ya kwamba hiyo ndio ishara ya mwisho ambayo kanisa hili litaona sasa kabla kuja kwa Bwana hakujatokea? Unaamini tuko mwishoni kabisa? Maandiko yote yametimizwa tayari kwa ajili ya kuja kwa Mwana. Sasa Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa wewe, weka mkono wako juu ya mtu mwingine aliye papo hapo karibu na wewe. Sasa wewe ni mwaminio. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa, kama yeye hulitimiza neno lake kufanya hivi, yeye atatimiza neno lake kufanya hivyo pia. Sasa wewe muombe mtu aliye karibu nawe. Hao wanakuombea. Unaona? Sasa usijiombee mwenyewe. Muombe mtu huyo, wanakuombea. Sasa na tuinamishe vichwa vyetu sote, tunapoomba.
Heavenly Father, we are grateful.
Baba wa mbinguni, tunashukuru kumwona Masihi aliyefufuka. Miaka 1900 ya kila namna ya theolojia na miondoko, bali hata hivyo, katika giza la hayo yote, wewe uliahidi ya kwamba ungeonekana hapa katika siku za mwisho, katika siku hii ya Sodoma, nawe ungejitambulisha kwa wana wa Ibrahimu walioitwa wateule. Nawe huyu hapa, usiku wa leo baada ya miaka 1900, wewe uhai usiku wa leo, hadi ulivyokuwa wakati ulipozungumza na yule mwanamke kisimani. Ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili, sasa katika mwili wa bibi harusi wake, kwa kuwa bibi harusi na mumewe ni mwili ule ule. Hawa wawili ni mmoja. Nalo kanisa linakuwa bibi harusi wakati wote kwa kuliamini neno, ili kwamba neno na kanisa linakuwa kitu kimoja. Neno katika kanisa likilifanya bibi harusi, ishara ya mwisho, Mungu akijitambulisha mwenyewe, lile neno ndani ya kanisa. Ee Mungu, watu hao wanaosema wanaamini wamewekeana mikono, wanaomba. Angalia chini kutoka kwenye utukufu wako Bwana. Tazama, thibitisha neno lako. Wewe ulisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Ee Mungu, shetani na apoteze mshiko wake katika imani yao usiku wa leo. Jalia Mungu aingie na kuwafanya wajue ya kwamba amejitambulisha mwenyewe papa hapa miongoni mwetu. Na Yesu Kristo mwana wa Mungu yupo hapa pamoja nasi sasa. Yesu Kristo aliyefufuka akatambulishwa, akijitambulisha mwenyewe mara ya kwanza aliyofanya hivi tangu miaka 1900 iliyopita, naye huyu hapa usiku wa leo. Shetani na apoteze nguvu zake, kutokuamini kwake kufifie, nazo nguvu za Kristo aliyefufuka ziingie ndani ya watu hawa na kumponya kila mmoja wao. Nasi tunamuondoa shetani katika jina la Yesu Kristo, na awaondokee watu hawa sasa hivi, ili wote waweze kuwa wazima. Wakati wakiombeana moja kwa mwingine, huku wamewekeana mikono, tujalie katika jina la Yesu Kristo. Sasa endeleeni kuwekeana mikono, aminini sasa. Endeleeni kuviinamisha vichwa vyenu, macho yenu yamefumbwa. Aminini, sijali uko wapi, shida yako, hilo halijalishi. Kama Mungu, baada ya miaka 1900 iliyopita, amesimama papa hapa, akijitambulisha mwenyewe, amefufuka kutoka kwa wafu, na kuchukua watu wapatikanao na mauti, na kujionyesha mwenyewe, Masihi katika nyakati zote, Masihi yeye yule, akifanya jambo lile lile, kwa ishara ile ile, yeye amefufuka katika wafu. Aliahidi angefanya hilo kabla tu ya kuja kwake mara ya pili na kuangamizwa kwa ulimwengu wa mataifa. Huyu hapa, tutaliingilia kindani zaidi juma hili tunapoendelea. Lakini wewe, kwa nini uteseke muda wote uliosalia katika juma hili wakati unaweza kuponywa sasa hivi? Mtu fulani amekuwekea mikono, wewe mwaminio amekuwekea mikono yake. Yeye alisema maneno haya, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya, watapona. Unaamini kwa moyo wako wote sasa? Ama unaamini kwa moyo wako wote? Na unaamini ya kwamba Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyefufuka, yule atakaye kuhukumu kwenye ile hukumu, yuko hapa usiku wa leo, katika umbo na utu wa Roho Mtakatifu, na anajitambulisha mwenyewe kwa ishara yake ile ile ya kimaandiko, ambazo aliahidi kuwaonyesha kwamba yeye alikuwa hai, huyu hapa. Kama unaamini hayo kwa moyo wako wote, na kumkubali kama mponya wako, ninakuagiza kwa jina lake na kupitia jina lake, kwamba usimame kwa miguu yako sasa na kukubali uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama. Kama unaamini hilo, simama. Hilo ni sawa. Watu wanatoka kwenye machela, walitoka kwenye viti vya magurudumu, na hilo ni zuri sana. Sasa mpeni tu sifa kila moja. Inueni mikono yenu. Sasa ndio wakati mnapoweza kupiga makelele na kumpa sifa. Unaamini? Kuna watu wametoka kwenye viti vyao vya magurudumu, kutoka kwenye machela yao, na kila mahali wamesimama. Na tumpe sifa. Kila mtu inua tu mikono yako na kumsifu.